Hyvää maanantai-iltaa, 25. päivä toukokuuta. Taitaa olla tämän kuun viimeinen maanantai, vai onko se ensi maanantai vielä tätä kuuta, enpäs nyt tarkoin tiedä. Tuossa panin tuonne otsikoksi tuommoisen asian, että näistä hyvinvointialueista voisi tehdä tämmöisiä jäsenalueita, eli jos ajateltaisiin tämmöistä, niin kuin SOK:llakin on tämmöiset jäsenvaalit tämmöisellä kaupparyhmittymällä, niin tässä Suomestahan voisi lähteä miettimään tämmöistäkin asiaa, että tehtäisiin vaalijärjestelmä ja suorat kansanäänestykset, oma järjestelmä siihen, ja olisi sitten vaikka tämmöinen joku osuuskunta, johon lähdettäisiin niin kuin hankkeita miettimään sellaisia, jotka sitten saattaisi synnyttää uudelleen jotain elinkeinon rakennettakin, uutta elinkeinon rakennetta, ja se tämmöinen suorat kansanäänestykset, jos siinä samalla sitten värkättäisiin tämmöiseen tarkoitukseen, niin siinähän ne tulisi sitten myöhempiäkin tarpeita varten tähän rinnalle tavallaan, tämän valtakunnallisen äänestysjärjestelmän rinnalle. Ja eikä tuo nyt ketään virallista tahoa tuommoinen häirittisi, eikä siinä mitään laitonta ole. Riippuen vähän, että miten nämä poliisilain säädäntöönkin mahdollisesti tehtävät muutokset sitten, mihin ne niin johtaa. Onko näillä lausuntopyynnöillä mitään merkitystä, mitä täällä tehdään tavalliset kansalaiset? No, näkkiseltään siinä lausuntopyyntö verkkopalvelussa, niin sinnehän ei tainnut olla ihan 50 000 suomalaista edes kirjautunut, että saattaa hyvinkin olla, että ne määrät on niin pieniä, vaikka jos kaikki lausunnot, kansalaisten antavat niin kuin lausunnot suhteessa siihen, mitä kritisoidaan, niin negatiivisviritteisiä, niin sillä perusteella saattaisi vaikka olla, että eivät noteraa, perustelevat sen, että ei tarvitse noterata kansalaisten mielipiteitä näihin poliisilain sääntömuutoksiin. Mutta kuitenkin tuossa, jos tämmöistä hyvinvointivaltiota lähtee niin kuin miettimään, niin sehän perustuu siihen, että valtiolla on niin kuin olemassa olevat työkalut semmoiseen hyvinvoinnin ylläpittoon, ja Suomessa ei nykyisellään niitä enää ole. Eli ne työkalut tarkoittaa sitä omaa valuuttaa ja tietenkin ulkopolitiikkaa ja kykyä neuvotella kauppasopimuksista ulkomaiden kanssa. Ja tämä kaikkihan on nyt nähty, että Suomessahan ei kertakaikkisesti olla mitään muuta kuin tuuliajolla. Ja jos hyvinvoinnista olisi, tai hyvinvointivaltiosta olisi niin kuin kyse, niin tässähän nyt näitä työkaluja, mikäli Suomessa näitä olisi jäljellä, niin käytettäisiin niin kuin kansalaisten etuja hyväksi, mutta että tämä meidän valtionhallinto näskää näiden sotakuvioiden kanssa, niin osoittaa sen juuri, että eihän tässä ole enää mahdollisuuksiakin heillä toimia toisella tavoin. Ja tietenkin se asettaa sitten kansalaisille semmoisia tavallaan vaatimuksia, että niin täytyy alkaa miettiä noita elinkeinorakenteitakin sitten ihan kansalaisten kesken. Ja tuommoinen hyvinvointialueesta, jos lähtisi tekemään tämmöisiä jäsenalueita ja olisi joku vaikka osuuskunta, mihin sitten voitaisiin äänestää asioista. Sehän voisi olla vaikka joku energiaosuuskunta, joka voisi tehdä vaikka hajautettu energiatuotantolaitteita. Ja niitä jos sitten riittävästi ihmiset koteihinsa hankkisi, niin kyllähän semmoinenkin jo ympärilleen kaikenlaista työllistymismahdollisuuksia poikis. Ja jos tässä ajassa nyt on tosiaan tämä, että kaikki rahat menee muiden maiden sotiin tämmöisiin järjettömiin seikkailuihin, niin eihän tämä nyt ainakaan huonommaksi voisi muuttua tuommoisesta innovaatiosta. Ja sehän antaisi se mahdollisuuden, että siitä voitaisiin lähteä sitten miettimään semmoista yhteiskuntaa, joka antaisi sitten meille mahdollisuuden työllä hankkia semmoista elintasoa, missä meistä jokainen kokisi semmoista ilmapiirin kannustavaksi ja elonsa mielekkääksi, kokisi semmoista niin kuin hyvinvointia. ja sitä kautta jokainen pystyisi ehkä sillä palkallaan sitten elämään siten, että ei olisi näistä yhteiskunnan tukijärjestelmistä niin riippuvainenkaan. Ja kaikenlaista turvaverkostoahan sitä voisi sitten lähteä miettimään siihen, jos asia lähtisi niin kuin tosissaan lentoon, saisi tuulta siipiensä alle. Se kuitenkin, että tämmöisiin verkostoihin, jotka niin kuin hyvinvointia kansalaisille tekisi, niin sellaiseen ei tarvita mitään tämmöistä sotilas- tai tämmöistä NATO-tyylistä organisaatiota, joka työkseen junailee aseellisia konflikteja ja jonka omistaa ulkomaiset pääomapiirit. Tulipa ne sitten idästä tai lännestä, niin semmoisia ei oikeastaan edes tarvita. Että aika selkeä tarve tämmöiseen muutokseen on, ja semmoinen muutos hyvinkin voi tässä saada aikaankin, jos alettaisiin tekemään asioita. Ja tämä ylikansallinen hallintokriisi, niin tämä näyttäytyy tuossa Euroopassa siten, että Suomi ei ole ainoa maa, missä tämmöisiin asioihin joudutaan kiinnittää huomiota. Mutta Suomessa me ihmiset ollaan jollakin tavalla niin kuin puulla päähän lyötynä, että onko siinä sitten semmoinen, että me niin kuin hävetään sitä nykymenoa, eikä uskalleta edes ajatella, että mikä se tämä ajopuun rooli tässä ajanhetkessä niin kuin meillä on. Ja tietenkin tuo valtamedia nyt osaa kertoa, mikä on hyvinvoinnin menettämisen takana oleva asia, mutta sen jokainen ymmärtää, että se ei voi olla vieraan vallan presidentti tai sieltä mikään asia, koska jos me oltaisiin itsenäinen maa, niin se on ihan se ja sama, että mitä siellä Venäjälläkin touhuttaa. Se ei pitäisi meitä hetken ottaa suuntaan eikä toiseen. Tässä on ihan selkeästi nähtävissä tämä itsenäisyyden menettäminen, mitä meillä on päässyt tapahtumaan. Ja se on päässyt tapahtumaan vielä siten, että tuossa 2007-2008 vuoden jälkeen vasta on tämä turvallisuuspolitiikka otettu niin kuin Suomen upottamiseksi työkaluksi. Eli suomalaiset on sitoutettu Afganin sodan kautta siten niin kuin salaa. Meidän ulkoministeriö ja puolustusministeriö on salaa lähtenyt hilaamaan suomalaisia tämmöisiin asioihin, jonka kanssa sitten ollaan nyt Natossa ja täystuki Ukrainalla ja näin. Mikään ei riitä. Ja se, että jotta Suomeen joskus vielä saataisiin vaikka semmoinen hallitus, joka voisi tehdä semmoisia linjauksia, että se olisi niin kuin suomalaisten hyvinvoinnin eteen ne, mitä he päättää ja tekevät, niin sitäkin taustaa vasten tuntuu, että se olisi ainoa mahdollisuus tuommoinen, että aletaan rakentaa tämmöisiä suuria kansanäänestysjärjestelmiä, jolla saataisiin vaikka jollakin tavalla semmoista talouspuolen toiminnallisuutta tähän maahan aikaiseksi ihan kansalaisten toimesta. Johtaako se sitten mihinkään semmoiseen riittävän suureen tai riittävän merkittävään uudenlaiseen tapaan toimia, niin se ei sinne niin oikeastaan mitään menetäkään, että semmoisen järjestelmän tekeminen ei kauhean vaikea ole. Mutta semmoinen vastavoima tällä nykymenolle kuitenkin tarvittaa, ja siinähän ei ole mitään semmoista, siinä oli kyse mistään radikalisoitumisesta, eikä mistään muusta kuin siitä, että Suomi on saatava pidettyä sotien ulkopuolella, ja se onnistuu ainoastaan siten, että meillä on jotain järkevämpää ajateltavaa kuin sitä, mitä nyt valtamediakin tuuttaa meille päivästä toiseen, ja eletään velaksi, ihmettä odotetaan. Eli semmoinen kansallinen talousjärjestelmä me tähän tarvitaan jatkossa, ja millä tavalla se lähtee sitten syntymään, niin tuommoisen ajattelin heittää tämän päivän keskustelun pohjaksi. Tulisiko kellään mitään kommenttia tämmöiseen? Ota vain Tiago puheenvuoro.
No, hyvää iltaa kaikille. Joo, paljonkin totta kai tulee mieleen nyt, kun kaikki on ihan niin sanotusti auki ja kuunneltiin vaan tämä alustus, mutta tuohan mä mietin vaan, että mistä lähtee niin kuin liikkeelle, että sä varmasti ajattelet tässä kovinkin tämmöistä ja hyvinkin hajautettua versiota, mutta tässä nyt ihan oikeasti täällä Suomessa niin ihmiset on alkanut niin kuin tekemään ja toimia. Et kuuntelin tota kiellettyjä ajatuksia tuon Veetin kanavaa, niin siellä on nyt perustettu joku luovuuden kylä, tämmöinen kuin Heini Vettenranta. Ja sittenhän meillä on toi Samuli Perälän kotiinpaluuheimo. Heillä ei varmaan ole niin kuin mitään paikkaa varsinaisesti vielä, mutta et on se kuitenkin se ryhmä koossa. Niin onko tässä, niin kun, et ootko ajatellut yhtään pidemmälle, että vaaleista puhuit ja äänestysjärjestelmästä ja osuuskuntapohjaisesta ja tämmöisestä kansallisesta talousjärjestelmästä. Eli olisiko, niin kun, onko tässä nyt sitten, jos sanoisi tällainen Trump-tyyliin tämmöinen diiliperusteinen juttu, joku niin kuin pohja-ajatuksena vai miten, niin kuin, miten sä ootko yhtään miettinyt, että varmaan tähän joku ryhmä tarvitaan pohtimaan tätä?
Joo, kiitoksia. Tuossa viikonloppuna olin tilaisuudessa, missä näinkin Veetiä ja tiedän tämän hänen hyvän ajatuksen ja se 37 hehtaaria maapala on tosi hyvä asia. Ja tässä Suomessa on vastaavia maapaloja ja hankkeita useampia, mutta se juuri, että jos ajatellaan vaikka sähköä, niin meillä oli tässä samassa tilaisuudessa puhetta myös sellaisestakin, että sitä sähköä voidaan tuottaa sellaisilla tekniikoilla, joiden voidaan, tai joiden niin kuin lopputulemana voidaan soittaa sähkölaitokselle, että hakea mittaritaulu pois ja alkaa jopa myymään sähköä tuonne valtakunnan verkkoon. Ja se, että jos me onnistutaan siinä sillä tavoin, että aletaan myymään verkkoon, valtakunnan sähköverkkoon sähköä laitteistolla, jotka ollaan itse tehty, ne eivät ole aurinkopaneeleita eikä mitään tuulivoimaloita, niin sehän toisi tämmöisen osuuskuntaan tulorahoitusta, eikä sen tarvitse ihmisen, joka tämmöisen hankkii, niin kuulua mihinkään osuuskuntaan. Hän voi ihan tehdä sillä vaikka vain oman sähkönsä. Mutta se etuhan siitä tulee silloin, että hän ei tarvitse maksaa sähkölaskuja. Hän pääsee eroon yhdestä tämmöistä riipasta, joka on niin kuin nähtävissä, että sähkölasku tulee, tai siis sähköhinta tulee nousemaan Suomessa varmastikin. Et siinä on yksi semmoinen ongelmanratkaisu, mutta se ei ole pelkästään ongelmanratkaisu, vaan siinä on myös mahdollisuus niin kuin tulorahoituksien hankintaan. Siihen liittyy akuusto ja siihen liittyy aika suuri tämmöinen uudenlainen generaattoritekniikka, jonka kanssa sitten päästäisiin tekemään niin semmoisia asioita, että sehän poikii ympärille yhtä sun toista. Joku voi kouluttaa niitä asioita tai joku voi tehdä jotain muuta siihen toiminnallisuuteen liittyen. Sehän poikii ympärille semmoista niin palveluliiketoimintaa, uusia mahdollisuuksia, tuommoinen energiahanke. Ja sitten tuo, mistä tuo kansanäänestys tuli mieleen, niin tuossa tuli katsottu Ano Turtiaisen tekemä YouTube-video. Ja kun alkaa miettimään vaikka SOK-hallituksen vaaleja, tämän osuuskunnan hallituksen vaaleja, niin eihän se sen kummempi asia tarvitse olla kuin vaikka joku energiaosuuskunta, johon tarvitaan äänestys. Tekniikat käyttöön, jotta voidaan meistä ettei kukaan ainakin vaikuttaa vaikka tämmöisiin asioihin, jos liitytään tämmöiseen energiaosuuskuntaan. Ja tämähän on sitten Suomen laajuinen ja ihan tämä vietinkin 37 hehtaarinen maapalainen asukkainen, niin hekin tarvitsee sähköenergiaa sinne omalle tontilleen. Niin hekin voi tähän osallistua ja se laajempi tavoite tässä asiassa on itse asiassa niin kuin tähän ylikansalliseen hallintokriisiin ratkaisu. Eli jotta Suomi voisi välttyä tältä sodan uhalta, mikä meitä nyt ihan selkeästi uhkaa, niin se, että ihmisillä olisi järkevää tekemistä, eikä tarvitsisi painia rahapulan kanssa ja elää näiden kelojen ja sossujen varassa, eikä tukien varassa, niin sehän vapauttaisi ihmisiä ja saataisiin aikaan sitä, mistä itse kukainenkin on varmasti paljon miettinyt asioita, sitä toiminnallisuutta. Meissä kaikissahan potentiaalia tosi paljon, kukainenkin voi tehdä melkein mitä vain, mutta tässä maassa on tehty kauhean vaikeaksi tämä työllistyminen. Tämä voisi olla semmoinen missä niin kuin tekemisen kautta päästäisiin hankkimaan rahoitusta ilman riippuvuutta tuosta EU-EKP-rahoituksista. Kun meillähän tämä kansallinen lainsäädäntö on tässä välissä sitten vielä liittyen just noihin lausuntopyyntöihinkin, joista viimeinen oli 22. päivä, poliisin siviilitiedustelulaki, siihen kannanotto. Ja tässähän ei ole mitään laitonta tässä, mitä äsken tuli puhuttua. Eli toiminnallisuus ja kansan aktivoituminen, niin siinähän ei ole mitään pahaa. Mutta se, että silloinhan mä en tarvitsisi niinku murehtia tämmöisiä asioita, että seurataanko meitä joku digi-ID:n kautta. Koska jos he seuraa, niin antaa heidän seurata. Eihän me niinku mitään laittomuuksia tulla tekemään tämmöisten asioiden kanssa. Ja sitten toisaalta, jos tässä maassa on jotain korruptiota, niin semmoinen rehellisten asioiden kanssa toimiminen, niin voisi olettaa, että jos jollakulla semmoista vastaa jotain on, niin voisiko jopa niin päin, että tämmöinen lähestymiskulma saattaisi olla, että siellä on jotain korruptiota tällä toisella järjestelmällä, joka on nyt vallalla. Onko se sitten tämä liberalismi vai mikä se onkaan tämä? Kuitenkin tämmöinen niin kuin federalistinen voima, mistä meidän on päästävä irti. Eli me ollaan suoraan sanottuna tämän entisen Neuvostoliiton tiellä, eli tämä Suomen talous tulee romahtamaan. Mutta tässä eletään velaksi ja odotetaan ihmettä. Niin olisiko tuo se ihme sitten, että meidän hallintojärjestelmällä, niin sillä ei kerta kaikkiaan ole mitään muuta kuin tuo sodan kanssa höpöttäminen ja uusia kulkutautia sieltä vissiin meitä uhkaa sitten WHO:n toimesta, mutta niihinkin saataisiin tätä kautta sitten niin kuin lakiasioissa, oli tuossa viikonloppuna tässä samassa tilaisuudessa, missä VTIäkin näin, niin myös laki-ihmisiä paikalla ja näihin IHR-säännöksiin saataisiin niin kuin myös semmoinen organisaatio, joka miettii sitten niitä vastavoimia näihin mahdollisiin viranomaistoimenpiteisiin, mitä näistä WHO-määräyksistä pahimmillaan saattaa sitten tavalliselle kansalle seurata. Että se oli tuo ajatus tuossa jutussa. Toiminnallisuus. Meillä oli tuossa torstaina aamuhetkessä jonkun verran puhetta näistä asioista ja Niin, tässä on yksi semmoinen mahdollisuus. Mahdollisuus siihen, että voidaan muutakin tehdä, kun jännittää, että mitä näiden sotien kanssa tulee käymään sitten. Että se kuitenkin tässä Eurostoliitossa, niin nämä arvosloganit, mitä nämä meidän ministerikin esittää siitä, niin he puhuvat oikeusvaltiosta ja he puhuvat vapauksista ja demokratioista ja näin. Niin tässähän murennetaan demokratiaa tosissaan nyt parasta aikaa meiltä. Ja oikeusvaltio, niin se on kyseenalainen asia. Ja se täytyy kyseenalaistaa, jos siellä on jotain sellaista, jonka voi kyseenalaistaa. Mutta sen sijaan, että ollaan niin yksittäiset ihmiset vastaan valtio, jossa on asiassa, missä valtio lähtee meitä vastaan, niin me ollaan vähän niin heikoilla. Jatka vaan, Teaksina.
Joo, mä mietin tuossa, että tähänhän tarvittaisiin ihmisten kiinnostus, niin eikö tässä nyt sitten olisi, onko tässä se ajatus, että tiedottaminen tietysti olisi varmaan ihan ensimmäinen, mitä voi niin kuin aika nopeastikin tehdä. Että jos on joku semmoinen raaka versio siitä ajatuksesta, että vaikka tämä energiatalous, niin semmoinen jonkunnäköinen ensisuunnitelma, niin että siitä voidaan tiedottaa ja lähteä vaikka siitä liikkeelle. Ja kun mulla on ollut pitkään mielessä se juurikin se, että pitäisi niin kuin paremmin tiedottaa ihmisiä, koska ihan oikeasti ihmiset ei tiedä, ei seuraa. Et aika hämmästyttävää, että tosiaan tuon lausuntopalvelussakin, mä katsoin sieltä aika myöhään, niin siellä oli 139 lausuntoa tähän poliisilain, siviilitiedustelulain osalta annettu. Et tosin siellä oli kylläkin todella hyviä. Mä luin paljon niitä sieltä. Tosi hyviä ja laajamittaisia pitkiä lausuntoja oli annettu. Ja osa oli tosi, tosi hyviä. Hämmästyttää vaan, että mitäs meillä on nyt lähemmäs 5,5 miljoonaa, kun täällä on, niin 139 lausuntoa. Tietääkö koko tuosta lausuntopalvelusta ihmiset yhtikäs mitään? Mullekin niin tämä oli toinen lausunto, nyt, minkä minä annoin sinne. Pitäisi niin tiedottaa kans niin tästä meidänkin niin tästä ajatuksesta ja projektista ja suunnitelmista ja muutenkin niin tästä tilanteesta kaiken kaikkiaan, niin semmoisia lyhyitä ytimekkäitä juttuja laittaa postilaatikoihin, että jos saisi ihmiset innostumaan. Porukkaahan tähän tarvitaan ja paljon. Joo, ei muuta.
Joo, kiitoksia. Se on juurikin noin. Ja sitten toisaalta tässä on aika pitkään tullut niin kuin ajateltua sitä asiaa, että mikä se voisi olla semmoinen, mistä porukka innostuu. Koska se, että mistä joku innostuu, vaikka joku nuori henkilö, niin se täytyy olla jotain semmoista parempaa, missä nyt ollaan ja eletään ja mikä on saatavilla. Ja tästä EU:sta, kun lähtee miettimään semmoinen kuin vipuvoimaa EU:lta näihin rahoituksiin liittyen, niin se on ollut kyllä aika lailla semmoinen tekijä, että meiltä on viety kaikki nyt tuon EU-taakse sitten, ja nyt meitä aletaan ihan selkeästi niin kuin puristaan tämän lainsäädännön kanssa. Ja tuosta kun mainittiin tuon 2007-2008 vuoden, niin ainakin itse olen kokenut, että se on ollut semmoinen yhdenlainen vedenjakaja siitä, kun EU:hun liityttiin vuodesta 1995, että meitä ensin niin kuin opetettiin tähän materialistisen ajatteluun, eli meillä oli Nokia siihen aikaan ja tienasi joku hyvin ja tyyliin kaikilla oli, tai ainakin Suomessa oli hyvä työllisyystilanne siihen aikaan, kun EU:hun mentiin. Suomi oli silloin hyvinvointivaltio, oli semmoinen hyvä lähtökohta. Ja se helppous, eli tämä euron myötä sitten tuli niin sanottu helppous ja alkoi tulla tätä vastikkeetonta rahaa. Eli tämä instrumentti euro alkoi tässä niin näyttelemään tästä alueessa sitä, että me alettiin niin hurahtaa semmoisiin asioihin, että rahalla saa, raha ratkaisee. Suuremmat talot, komeammat autot, veneet, kaikki. Ja kaikki oli, että se raha on vain se, mikä ratkaisee. Ja nyt me ollaan sitten semmoisessa tavallaan niin materialistisessa korruptiossa. Eli meidät on ensin opetettu tämmöiseen vastikkeettoman rahaa, jos miettii vaikka jotain tukijärjestelmää. Ainakin näiden maahanmuuttajien kohdalla, josta vain 10% työllistyy, niin ei sitä oikein muulla tavalla voi ajatella kuin, että liekko se kaikki olla kuitenkaan vastikkeellista se, mistä heille maksetaan, kun he tähän maahan tulee. Ja Sitten taas, kun sitä ollaan kolminkertaistamassa sitä määrää, maahanmuuttajien määrää, niin ja tämä sodan ideologia tässä nyt niin kuin on pinnalla, jopa semmoinenkin tulee mieleen kuin väestönvaihto. Eli onko tässä niin kuin ajatuksena näillä, jotka maahanmuuttaa kolminkertaistaa, se, että nämä kantasuomalaiset tai meidät kantasuomalaiset sitten niin kuin ensin väsytetään ja sitten meidät loppujen lopuksi ajetaan niin kuin omaisuuden osalta, että meillä ei ole mitään omaisuutta tilanteeseen, missä me ollaan puilla paljailla. Ja olisiko tämä tarkoitus tämä maa sitten kansottaa loppujen lopuksi näillä vieraskielisillä, koska nämä, jotka ulkomaiset pääomapiirit tätä juttua vie eteenpäin, sotilasliitto NATO tekniikan kautta tai sotilasliiton avulla, niin heillehän on ihan se ja sama, että mitä meille kantasuomalaisille tapahtuu. Ei he välitä näistä etnisistä asioista tuolla taivaallista. Ja moraalihan tässä on se asia, joka on nyt hukassa ihan selkeästi, jos tämmöistä sodan ideologiaa ollaan valmiita pumppaamaan päivästä toiseen, mitä tuo valtamediakin suoltaa. Ja on siinä sitten sodan taustat mitkä tahansa, niin se on kuitenkin jatkunut Ukrainan sotaan jo niin pitkään, ja samaten tuo Lähi-idän sotaakin, joka nyt leimahti pari kuukautta aikaa, niin ei sielläkään ole tullut vielä semmoista vakuutta siihen, että se rauhoittuu, se Lähi-itä. Eli sekin on niin kuin peitsen terällä, että leimahtaako se uudestaan, se sota siellä, jatkuuko. Niin se tämmöinen liberaali, globaalistinen ideologia tässä Suomessa näyttäytyy tämän vihreän siirtymän kautta siten, että me maksetaan aivan järjettömiä summia päästöveroja, meillä suot ei uusiudu, mitä se turvetuotannon alasajo on tuonut tullessaan, jokainen tietää ne asiat. Eli se meidän ilmastopolitiikka on kertakaikkisesti retuperällä, mutta sitä johdetaan ulkomailta tämän vihreän siirtymän kanssa. Ja meillä ei ole kansallisesti, ei varmaan haluakaan tällä meillä päättävällä porukalla vaikuttaa asioihin. He voisivat vaikuttaa asioihin vaikka turpeen osalta, mutta hehän hyötyy tästä tilanteesta, koska he on päässyt paitsi piikkipaikalle, niin myös tienaamaan aika hyvin tässä, kun he on jossain virkasuhteessa tai valtionhallinnon päättävillä paikoilla. Ja he tämän EU-integraation kanssa niin kuin hyötyvät tästä tilanteesta. Ja tämä federalistinen EU-voima, niin sehän ihan selkeästi pyrkii tähän liittovaltioon. Eli silloin tämmöinen kansallinen talousjärjestelmä, mistä alkuun tuli puhuttua, on heille uhka. Ja tuommoinen lähestymiskulma energiaosuuskunnan kanssa, niin minusta se on niin kuin aika semmoinen turvallinen kulma kohdata tämä EUn vastarinta tämmöisiin asioihin, koska ei kukaan pysty tekemään semmoista lakia, että jos joku meistä tuolta eetteristä ottaa energiaa ja muuttaa sen tarvittavaksi sähköksi, niin sitä keksintöä se lähtee kauppaamaan. Siihen ei kertakaikkisesti voi tulla muuta kuin jos sitä joku lähtee niin vastustamaan, niin siihen ei voi tulla muuta kuin väkivalta, joka sen voi estää. Se on niin liian näkyvää. Luulisi semmoistenkin suomalaisten, jotka ei muuta jaksa ymmärtää, että mitä tästä tapahtuu, niin jos semmoista alkaa tapahtua, niin ymmärtämään, että mistä on kyse. Eli se semmoinen kynnys on aika matala nyt tähän energiaosuuskunta-ajatteluun tuommoisen lähtökohan kanssa. Ja se tarjoaa semmoisen mahdollisuuden, että Suomi voisi olla jopa edelläkävijä tässä maailmantilanteen rauhoittamisessa. Tässä ajan hetkessähän Suomea ihan selkeästi käytetään niin kuin, tai tarjotaan etulinjan maaksi. Eli nämä ulkopuoliset pääomapiirit, niin heillähän ei ole mitään menetettävää. Suomestahan rökästetään, pilkkahintaa viedään arvomineraaleja ja metsää hakataan valtavasti, koska tämä turve esimerkkinä kaukolämpölaitoksiin talvella on asia, mitä ei voida hyödyntää tämän lainsäädännön kanssa. Ja nämä Suomen talousongelmat, ne johtuu ihan näistä ideologisista valinnoista. Ja se, että miksi tähän EU:n aikoinaan mentiin, niin ehkä silloin pelättiin jotain maahanmuuttoa Venäjältä tai jotain vastaavaa, mutta ne on nyt osoittautuneet täysin aiheettomiksi peloiksi, ja se, mihin mentiin, se on se pahin uhka, se on tämä EU. Eli meiltä viedään itsenäisyys, itsemääräämisoikeus. Ja se on tehty niin kälmillä tavalla, että tämä Venäjä-vastaisuus on nyt tähän otettu siten niin kuin ihmisten huomion viejäksi näiden kulkutautikuvioiden lisäksi, että niin tämmöinen taustalla tapahtuva lainsäädäntö ja korjausliikkeet parempaan on niin kuin likimain mahdottomia, koska me keskustellaan täysin toisarvoista asioista, jostakin Venäjän uhasta esimerkiksi. Jos NATO kerran näin turvallinen juttu on ja mitä siihen on niin kuin pumpattu rahaa ja mitä kaikkea siitä on puhuttu, niin mitä sitä tässä niin kuin enää pelätään? Meillähän pitäisi olla kaikki asiat hyvin, kun ollaan NATO-jäseniä, mutta koska näin ei ole, niin tämä nyt vaan näyttäytyy tämä asia sellaisena kuin se asia on. Eli tämä NATO on huijaus, suuri huijaus. Ota vaan Tinta puheenvuoro.
Kiitos ja hyvää iltaa. Joo, toi on toi ihmisten aktivointi, niin se on tosi niin kuin semmoinen haastava juttu, kun ihmisille on kerrottu satua siitä, että kun sinä äänestät, niin sinä annat äänet ja tämä henkilö hoitaa sun. Ja vaikka ymmärtäisikin ihmiset sen, että tämä homma ei toimi, niin sitten kuitenkaan ei niin kuin aktivoiduta mitenkään. Että, mä tuossa eilen illalla tarkastin, kun vastasin tonne tämän hetkonen, mulla on nyt se nimi hukassa. Siis tämä vanhempi mies, joka YouTubessa pitää, joka täälläkin oli, Ilkka Vakkuri.
Okay,
vastasin joo. Hälle, kun hän siinä puhui tästä niin kuin Venäjän uhasta ja vakoilusta ja kaikesta tällaisesta, niin mä laitoin sitten, ja sitä mun vastaustahan ei löydy enää sieltä, että kun mä vastasin, niin kuin Supohan kertoo meille, että Venäjä ja Kiina on niin kuin uhka, ja tänä vuonna Supon tämmöiselle henkilötiedustelukurssille haki 2850, eli vajaa 3000 ihmistä. Ja Supo hehkutti sitä, että normaalissa haussa ei löydy tällaista, niin kuin siinä oli se Kiinan kielen taito ja Venäjän kielen taito, mitä ne niin kuin toi esiin. Ja tässä mä kirjoitin äkkiä itselleen siihen. Niin, siis kun Supo puhuu kansallisen turvallisuuden uhasta. Vuonna 2024 puolustusvoimien sotilastiedustelu sinne haki 12 000 henkilötiedustelukurssille. Niin tällaiset niin kuin naapurikyttäjät, niin ne kyllä saadaan niin kuin aktivoitua ihan oikeasti, niin kuin, että ei pienintäkään epäilystä, etteikö niihin löydy niin kuin ihmisiä. Mutta sitten jos ajatellaan niin kuin semmoista, että joku mikä vaikuttaisi konkreettisesti sun elämään, niin kuin vaikka parantavasti tämä systeemi, niin se on aivan liian vaikeaa. En ole vielä ratkaissut sitä, että kuinka ihmiset saataisiin aktivoitua. Että tämäkin on semmoinen, että kun kulkee, niin ihmiset vouhkaa niin kuin tästä justiin, että Venäjä vakoilee ja Kiina vakoilee ja kaikki vakoilee. Ja kun mä sanoin, että ihan yhtä lailla Suomessa vakoillaan, niin Suomi tekee ulkomailla vakoilua. Että ei tämä niin kuin ole mitenkään, että kaikki vaan kohdistuu Suomeen, vaan kyllä Suomikin aktiivisesti toimii yhteistyössä joidenkin maiden kanssa sitten tässä niin kuin tiedustelujutuissa ja näissä, mutta että en lakkaa ihmettelemästä tätä, että ihmiset niin kuin lähtee tämmöisille henkilötiedustelu tai sotilastiedustelu niin kuin kursseille. Siihen ollaan niin kuin valmiita panostamaan.
Joo, näin se on.
Mietin sitä, että mitä tämä niin kuin tuo niille ihmisille. Parantaako se jotenkin niiden niin kuin elämää vai mikä tässä niin kuin on? Että tämä on mun mielestä niin kuin, tämä on jopa vaarallista, kun ajattelee, niin kuin antaa ajatuksen virrata niin kuin eteenpäin, että mitä tämä voi tarkoittaa.
Niin se on se totalitarismikehitys, eli se on tieten tahtoa rakennettu tähän maahan. Suomi on tosiaan pieni maa ja ihmiset on riippuvaisia niin kuin tästä talouspuolesta. Eli ilman rahaa on hyvin vaikea nykyyhteiskunnassa pärjätä. Mutta kun tällä velkaantumisella peitetään niitä rakenteellisia ongelmia, jotka on siellä pintaa syvemmällä. Ja tämä ideologia, kun on sitten muuttunut yhteiskuntaa hallitsevaksi rakenteeksi, mistä tämä supojuttukin on yksi ilmentymä, niin nämä on mahdollisuuksia ihmisillä hankkia sitä rahaa, että joka toinen on poliisi joka toiselle, tehdään ilmiantoja sitten naapuritoiminnasta ja näin, mutta he pyrkivät sen oman elämänsä pelastamaan. Mutta jos tämä moraalikannalta lähtee miettimään, niin onko se niin kuin ainoa vaihtoehto elättää itsensä? Tuntuu vähän niin kuin kyseenalaiselta, mutta talous on ajettu siihen pisteeseen, että ihmiset joutuu tekemään jotain henkensä pitimiksi. Mutta se, että tämä ideologia ei vastaa sitä todellisuutta, eli Venäjä ei ole Suomeen hyökännyt, ja jos miettii puolustusvoimien roolia, niin se pitää olla, tai ainakin se on ollut se, että jos tähän maahan joku hyökkää, niin sitten sitä puolustetaan, sitä maata, tätä maata. Ja jos tähän maahan joku on hyökännyt, niin se on just tämä federalistinen EU:n rakenne, jonka osa on NATO. Mutta NATO on siellä se ylempi organisaatio, joka tavallaan määrittelee myös EU:n toimintaa. Tämä on semmoinen säännönmukaisen järjestyksen tämän BRICSin vastainen liittouma, länsiliittouma, joka nyt pyritään pitämään henkitoreissaan keinolla millä tahansa. Ja esimerkiksi suomalaiset ollaan valmiita uhraamaan tämmöisen ideologian ylläpidon takia. Ota vain Hannele puheenvuoro.
Kiitos ja oikein hyvää iltaa kaikille. Mielenkiintoista keskustelua taas on käyty tässä ja kiitoksia Pasille taas tästä alustuksesta. Tosiaan mitä tuossa mietiskelit hyvinvointialueista ja sen jäsenalueet ja niin edelleen kaiken näköistä. Ja juurikin Tea myöskin toi, niin kuin Tinttakin toi tässä esille, ja mä oon tullut aikaisemminkin tätä informointi ihmisille. Siis se, mitä informoidaan, niin informoidaan, että maailman onnellisin kansa. Ja se on siis, tämä on niin, niin järkyttävä tämä, siis oikeasti tämä tilanne, että niin kuin ihan oikeasti pitäisi mennä, on tätä varmaan jo pari vuotta sitten sanonut, että pitäisi mennä luukulta ja jonkunlainen tämmöinen tiedote saatu, mistä keskustelitteko tästä näin. Ja sitten on tämä pelolla hallitseminen. Siis tämähän on ihan järkyttävää, että toi pelko pitäisi saada pois. Ja ihmiset pitäisi saada ämpäri pois päästä ja ajattelee näitä asioita ihan itse, että näin vaan on. Ja tämä aktivointi justiin, mistä Tintta sanoi, niin nämä on justiin näitä. Se on erittäin haastavaa, että on uskomatonta, mutta kyllähän se täytyy olla näin, että rahahan tässä taas kerran pelaa. Kun raha liikuttaa ihan kaikkea, niin toi mistä Tintta puhuu, että on valtavasti ihmisiä hakenut näitä tämmöisiä paikkoja. Kun ihmisten pitäisi keskittää suomalaisten asioihin, Suomen hyvinvointiin, koska sitä eivät tee meidän päättäjät. Ja mä oon sitä mieltä, että päättäjät nauraa ja aina seipäkkiä Suomessa ja saatika sitten ympäri maailmaa. Että tämä alkaa olemaan niin kuin semmoinen, että oikeastaan niin kuin Pasi sanoit, että, ja ystäväni myöskin sanovat, että toimintaa, että olen kyllä ehdottomasti sitä mieltä. Mutta joo, anteeksi, jos vähän tässä niin kuin heittelee tämä kiehuu, mutta kiitos tästä puheenvuorosta.
No kiitos, se on justiin noin, ja sitten tuossa tuo, että miksi nyt vasta, niin ainakin itse olen huomannut sen, että ei leimautus. Eli me tarvitaan joku semmoinen liberalismikehitystä vastustava niin kuin vastavoima, ja se on kansallishenki tämän liittovaltiokehityksen sijaan, ilman että leimaudutaan joksikin ääriliikkeeksi. Että nehän pyrkii sitten, kun jos tämmöinen oikeasti lähtisi niin kuin lentoon, mistä tästä tuli puhuttua, niin sittenhän ne lähtisi tämä leimakirveistä, niin kuin, miten sitä ilmiötä sitten tituleerattaisikaan. Mutta se, että tässä on oikeasti kyse semmoista asiasta, että tämä on kaikille hyvä, ja tässä ei ole kellekään mitään heikkoa. Joka tästä jotain heikkoa löytää, niin se on kyllä aikainen Einstein sitten. Ja se, että jos miettii tämmöistä leimaa tai vaalijärjestelmää, niin tässähän jos miettii äänestyskäyttäytymistä, niin jos on ihmisiä, joita ei kiinnosta äänestää tai äänestää, mutta epäilee vaalien rehellisyyttä ja näin, niin tässähän on mahdollisuus myös kehittää semmoinen samalla äänestysjärjestelmä, joka tulee vaikka osuuskunnan tarpeisiin, energiaosuuskunnan tarpeisiin, josta hiotaan pois kaikki semmoiset mahdolliset mahdollisuudet tehdä vilppiä. Eli tehdään semmoinen tämä osuuskunnan tarpeisiin vaalijärjestelmä, mitä voi jatkossa käyttää sitten vaikka, kun nämä asiat saadaan talouden kannalta siihen pisteeseen, että ihmisillä on töitä, niin sitten tätä voi käyttää vaikka semmoisen hallituksen äänestysprosesseihin vaikka rinnakkain tämän valtiollisen äänestysprosessin kanssa. Mitä voi niin kuin verrata siihen valtiolliseen äänestysjärjestelmään. Et jos tulokset on samoja, niin ei tarvitse kenenkään epäillä vilpeistä mitään. Mutta jos tulokset heittää, niin sitten voi sitä valtiollistakin järjestelmää lähteä niin kuin perusteiden kautta kyseenalaistamaan, että toimiiko tämä valtiollinen vaalijärjestelmä niin kuin luotettavasti kaikin puolin. Ja tässähän oikeastaan kaikki semmoinen mentaalinen puoli on äkkiseltään kunnossa, että jos tämmöinen energiaosuuskunta poikisi ympärille vaikka semmoisia asioita, että jos joku kasvattaa porkkana tai perunaa, niin hän voisi semmoisen energiatuotantolaitteen hankkia kotiinsa siten, että hän osana sen energiatuotantolaitteen maksusta hoitaa vaikka sen peltonsa antimilla, tai jos hän on metsää, niin metsänsä on vaikka energiapuun myynnillä, biomassan myynnillä tähän osuuskuntaan. Ja sitten kun se osuuskunnan jäsenistön olemassaolo ei olisi mikään semmoinen, että se niin kuin rahan takia kerätään sitä rahaa jäsenmaksuista takia ylläpidetään sitä osuuskuntaa, vaan se olisi se toiminnallisuus siinä se lähtökohta, mutta se olisi niin kuin muodollinen se osuuskunta, koska me tarvitaan joku tämmöinen täky, mihin rakentaa nyt vaikka tämmöinen uusi äänestysjärjestelmä. Ja silloinhan se antaisi vaikka tuo elintarvikepuoli, jos se kävisi osana energiapuolen maksuista, niin mahdollisuuden siihen, että päässään tähän osuuskuntaan ottaa näitä elintarvikkeitakin jakeluun ja päässään nauttimaan näistä Suomen luonnossa kasvaneista puhtaista luonnonraaka-aineista ruokataloudessa. Ja mitä kaikkea tämä niin kuin poikisi ympärilleen. Sehän voisi poikia ympärilleen melkein mitä vain. Mutta onhan tämä tietenkin punainen vaate tälle valtaa pitävälle porukalle, koska jos miettii vaikka Yhdysvaltojen toimintaa Lähi-idässä, niin kyllähän se varmaan tavoitteena on, että Yhdysvallat on se, joka myy LNG-kaasua ja öljyä maailmanmarkkinoille sitten niin kuin enemmän kuin aikaisemmin, että se on se maailmanhallinta heillä se tavoite. Mutta Suomi on niin pieni maa, että ei ole mistään öljyvaroistaan sillä tavalla niin kuin Venezuelaan verrattava tunnettu maa, että mehän tuskin tarvitsisi tämmöisen pienen innovaation kanssa pelätä sitä, että meitä niin kuin aseitten kanssa aletaan rauhoittaa tämmöistä osuuskuntahanketta. Ota Vantti ja jatka sinä.
Joo, kiitoksia. Mietin tässä juurikin, että Pasi, sä oot varmasti niin kuin pohtinut monelta kannalta, mutta kun ei me olla kokoonnuttu missään, niin enpä tiedä sitten, mitä kaikkea on pohdittu. Mutta just taustaa turvaamaan tietysti pitää olla sellaisia ihmisiä, jotka tuntee nämä lakiasiat todella hyvin. Ja sitten toinen, mikä tuossa tuli mieleen, kun kuuntelin teitä, niin tämä aihe, josta itse nyt olen siis tässä nyt lukenut ihan hirveästi, on psykologia. Että tässähän on niin kuin meidän hallintojen taustalla, niin siellä on ihan parhaat psykologit, kognitiotieteen asiantuntijat, huippuasiantuntijat, jotka ovat miettineet niin kuin tämän koko kuvion itse asiassa, missä me nyt ollaan, niin A:sta Ö:hyn hyvinkin tarkkaan. Ja siellä on kaikki manipulaatiotekniikat sun muut mukana, että hyvinkin täytyy olla niin kuin tarkkana, jos sanois nyt niin kuin porkkana. Kaikkien tällaisten asioiden kanssa niin kuin siinä etenemisessä, että se on semmoista varmaa tasasta etenemistä. Niin mitä sanot Pasi näihin asioihin? Tuollaiset tuli vaan mieleen tuossa.
No se on juurikin noin. Eli tässä viikonlopun tapaamisessa oli läsnä juristeja ja tiedän sen, että Suomen yhden suurimman yhtiön juristi, joka ei enää ole juristi, niin on kanssa tällä kannalla, että näin täytyy toimia. Mutta sitten taas kun mennään vaikka näihin IHR-säännösten mukanaan tuomiin tulevaisuuden uhkakuviin, niin tämmöinen lakimiesarmeija jonkunlainen täytyy varmaan olla tässä toiminnassa matkassa. Mutta tuohon realiteettipuoleen, niin ensinnäkin tuo energia, hajautettu energian tuotanto, tuo mistä puhuin tästä laitteesta, niin tämä on nyt sillä tavalla valmisteltu, että on laitteisto, joka toimii ja lähemmäs 100 ihmistä pystyy sen noin markkinointimielessä toteamaan. Eli kun ihmiset, jos ovat kiinnostuneita tästä, niin he voi tulla semmoiseen tilaan, missä on laitteisto, joka toimii, ja he voi tutustua siihen, että kyse ei ole mistään semmoisesta, että niin kuin lähdetään myymään jotain juttua, vaan ihmiset voi perehtyä asiaan ja miettiä omalla kohdallaan, että onko se realistinen vaihtoehto. Mutta jos semmoinen malli lähtee ihmisiä kiinnostaa ja siihen enemmän tulee ihmisiä mukaan, niin jokainen, joka siihen mukaan tulee, niin pääsee eroon sähkölaskuista, ei voi jopa alkaa myymään valtakunnan verkkoon sähköä. Ja siihenkin liittyy sopimus oikeudellisia asioita, eli vaikka joku Vattenfalli, niin joudutaan tekemään tämmöinen sopimus, että ollaan sähkömyyjiä verkkoon. Siellä tarvitaan juristien apua. Kyllä juristeja tarvitaan, se on päivänselvä asia. Että kyllä sitä on mietitty tuota asiaa. Mutta niin kuin nyt tuossa tuli sanottua, niin ei tässä mitään pitäisi olla semmoista, joku ketään vastaa millään tavoin. Ja päinvastoin, kaikkihan tässä on voittajia. Jopa nekin, jotka ei näe, tai joka hyötyy tästä nykyjärjestelmästä. Eli kun ovat jossain pääministerin virassa esimerkkinä tässä maassa, niin tuskin heilläkään mitään tämmöiseen voi niin kuin negatiivista olla sanottavana. Jos on, niin se pistää kyllä miettimään, että miksi ihminen on kehitystä vastaan. Ja tietysti tämmöisiä asioita sitten, kun lähdetään kehittämään, se energia on siellä pohjalla, niin se mahdollistaa paljon kulunvalvontaa meneviä asioita. Eli me voidaan omaan kiinteistöön laittaa kulunvalvontalaitteita, jotka seuraa yöllisiä tapahtumia piha-alueella. Ja voidaan lähteä rakentamaan uusia tietoverkkoja, jotka on sillä tavalla myös meitä turvaavia. Eikö olla semmoisessa tilanteessa, missä ehkä nyt pahimmillaan voitaisiin olla, että jos valtakunnan verkko romahtaa ja tulee sairaskohtaus, niin sen romahduksen takia ei saada apua edes hälytettyä siihen tilanteeseen. Tämä nykytilanne on tosiaan semmoinen, että Suomi on tuuliajolla kertakaikkisesti, mutta me ei niitä rakenteellisia ongelmia edes nähdä, koska me ollaan niin, mä on niin täytetty näillä ongelmilla siten, että tuntuu, että kaikki on, joka puolella on ongelmia, onhan niitä enenevässä määrin, mutta ne johtuu just tästä taloudesta. Ja kun tämä ideologia on muuttunut yhteiskuntaa hallittavaksi rakenteeksi, niin se näyttäytyy niin tämän talouden ongelmien kautta. Eli talous alkaa kriisiytyä, ja se on kriisiytynyt. Suomi elää velaksi, ja kukaan ei voi edes ajatella, että mikä voisi olla se, joka tämän poikkasisi tämän kehityksen. Siinä täytyy olla mukana jotain semmoista suurempaa, ja tuossa voisi olla semmoiselle suuremmalle se lähtölaukaus. Se ei yksin riitä, mutta se poiki ympärilleen. Että jos Suomessa olisi vaikka 150 semmoista suurempaa teollisuuskeskittymää, joka poikisi ympärilleen palveluliiketoimintaa, niin tämmöinenkin valtakunnassa oleva velka, mitä sitä Suomessa on, niin olisi mahdollista maksaa pois. Ota vain teidän puheenvuoro.
No nyt on sitten tällainen utopistinen juttu, kun tulee tässä väkisinkin mieleen, kun yksi nainen kerran sanoi, että tulemme harjaamaan teidät yksitellen. Että eihän tällä tarvitse muuta kuin vähän maastoa kuvata liikaa, niin täällä on poliisikoirat kimpussa, niin sitten tulee mieleen tämmöinen näin, että turvaverkot. Että jos me ajatellaan niin, että on juristeja, niin kaiken niin kuin tämän taustalla pitäisi olla myöskin jonkunlainen turvaverkko. Eli kyllähän siis, kun keksitään nyt se ihminen, joka harjataan täältä niin sanotusti veke, niin kyllä se syy aina löytyy. Ja se, mikä tässä niin kuin miettii, että tämä kuulostaa nyt ihan oikeasti skitsofreeniselle, mutta kun mä olen seurannut, että mitä tässä maassa tapahtuu ja miksi, niin olen miettinyt sitä juurikin, että jos nyt sattuu vaikka puhumaan tuhmia, niin ja sitten tuolta tulee joku lääkäritäti ja poliisisetä ja sanoo, että mennään vähän tuonne pyöräiseen huoneeseen nurkkia laskemaan hetkeksi, niin että tässä on niinku tämmöinen, että pitäisi olla niinku tämmöinen turvaverkosto, että pystyisi niinku saamaan luotettavan juristin esimerkiksi avukseen ja muuta tällaista, niin tällaisen tähän nyt heitän vielä.
Joo, siis kyllä, kyllä. Ja se on kodin turvajoukoista, puhuttiin viikonloppuna juuri ja näin. Mutta se, että kun tämähän alkaa kuulostaa niin imelältä tämä tarina, jos mennään jatkaa sitä tällä tavalla eteenpäin, kyllä näitä niin on mietitty. Ja sitten taas kun miettii tuollaista kodin turvajoukkojen perustamistakin, niin totta kai Suomessa on olemassa poliisi ja järjestelmä jo näitä asioita varten. Että varmaan se, että jonkunlainen yhteisö rakennetaan siihen, missä on tosiaan näitä juristeja auttamassa ihmisiä ja sitten naapurustoa, jos sattuu, että virkavallan kanssa tulee jotain semmoista, että noin muuten ihminen olisi yksin, niin pidetään huoli siitä, että naapurustostakin löytyy sitä apua. Ja kaikki on väkivallatonta. Eli tässä on nyt se kulma juuri, että jos tämä viranomaiskoneisto ryhtyy väkivaltakoneistoksi meitä vastaan, niin meidänkin olisi joku tapa, keino puolustautua. Ja se ei tarkoita mitään väkivaltaa, vaan se tarkoittaa ihan tämmöisiä, että käytetään nyt ajatustyötä riittävästi tähän platformin rakentamiseen ja se kun on tehty, niin sen jälkeen asioiden tekemiseen ja siinä on ruutuviljelyä, siellä on biodynaamista viljelyä, siellä on jotain metsään liittyvää asiaa ja se energia, tässä on se pohjajuttu. Jatka vaan sinä Annelle.
Okei, kiitos. Tintta varmaan laski sitten käteensä, mutta mä olin justiin tässä laittamassa ylös. Eli tuo energia, tuo sähköjuttu, mistä puhuit, siitä mun itse asiassa piti aikaisemmin jo sanoa, mutta vauhkoin on tietenkin siinä. Mutta anyway, niin se kyllä niin kiinnostaa. Eli eli sanoit, että on paikka, mihin voi mennä katsomaan toimintaa, eikö näin? Ja mitäs muuta sitten, kun en ehtinyt kirjoittaa kaikkia ylös, niin sopisiko siitä nyt vielä kysyä niin kuin tarkemmin, että miten tai voiko siitä ottaa kenties sinun yhteyttä tai mikä on homman nimi? Kiitos.
Juu, voi ottaa yhteyttä, laita tuohon sähköpostiosoitteen, mihin voi kirjoitella alkuun, jos haluaa. Kyllä, eli tosiaan kun tämä nyt kuulostaa aika hurjalta tämmöinen asia, mistä nyt tässä puhun, niin osittain sen takia on ajateltu sitä asiaa juuri näin lähestyä. Täytyy olla paikka, missä ihmiset näkee, että on oikeasti jo olemassa sopimus sähkön verkkoon myymisestä, vaikka nyt jollekin Vattenfallille. Minä muistan, minne sähköyhtiö, saattaa olla Fortunikin, mikä on tässä se ostaja, sähkön ostaja. Ja 100 ampeeria jopa on se teho, jota voidaan valtakunnan verkkoon pukata. Ja sitten on akusto, joka vastaanottaa sitä virtaa silloin, kun ladataan omiin tarpeisiin, vaikka ettei myydä mihinkään. Tai sitten jos ei tuoteta vaikka huoltokatkoiselle generaattorille, niin sitä akustoa purkaa ja voidaan edelleen hankkia sitä tulorahoitusta. Niin tähän täytyy olla semmoinen paikka, missä voi tutustua tähän, että tämä toimii tämä järjestelmä. Niin semmoinen on nyt olemassa. Ja kaikki on katsottu sitten valmiiksi, että kyse ei ole niinkään semmoisesta myynnistä, vaan siitä, että saataisiin rakennettua semmoinen konsepti tähän maahan. Eli tämähän on vain niin kuin lähtölaukaus siihen, että mä voi poikia ympärilleen näitä, että joku maanviljelijä esimerkkinä voi hankkia tämmöisen järjestelmän niin siten, että käyttää sitä omaa työnsä panosta ja tulosta siihen osamaksuna siihen järjestelmään. Eli tavallaan vaihdantatalous on mukana tässä kuviossa. Ei tarvitse heti muuttua rahaksi. Ja sitten myöskin semmoiset henkilöt, jotka ei ole taloustilanteeltaan vielä kyvykkäitä syystä ja toisesta tämmöistä hankkimaan, niin he voi sitten osallistua työllään tämmöisen laitteiston tienaamiseen. Ja se on niin kuin se ajatus tässä. Tuo markkinointi itsessään ja se tila, miten sinne pääsee katsomaan, niin tuossa kesän aikana niitä nyt aletaan kesäkuusta alkaen järjestää niitä tilaisuuksia sitten. Sähköpostiosoitteen laitan tuohon, niin siitä sitä voi sitten kysellä multa lisää tarkemmin. Ota vaan Hannele puheenvuoro.
Joo, olisin nyt halunnut kiittää tästä tarkennuksesta kyllä, Pasi sua. Tuun laittamaan sähköpostia varmaan tästä ja kesän aikana sanoit, niin kuin tämä näin, niin sain kirjoitettua kaiken ylös. Eli tosi paljon kiinnostaa. Tietysti sanoit, että siinä ei ole tuulivoima eikä aurinkopaneelit ei ole pohjalla, siinä on jotain muuta, mutta ehkäpä on turha kysyä, että mikähän siinä on pohjalla, että tarvitsee itse tutustua siihen ja toivottavasti tuun pääsen siihen tosiaan tutustumaan, mutta ei muuta. Kiitos paljon, Pasi.
Joo, kiitoksia. Ja tosiaankin niin siellä on sinänsä aika vanha teknologia, mutta toimiva, varma teknologia. Ei ole aurinko- eikä tuulivoimaa. Mutta eihän mikään estä, että jos jollakulla on aurinkopaneeli katossa, niin totta kai sitä voi hyödyntää myös tässä verkkoon myynnin, sähkö- ja verkkoon myynnin osalta. Mutta se päähuomio on niin kuin tuossa, että saataisiin semmoinen, en nyt tiedä kansallista talousjärjestelmää, mutta jonkunlainen elinkeino rakennettua tänne meidän kansalaisten keskuuteen siinä, että me ei olla riippuvaisia tästä Kelasta ja mistään sosiaalitoimistoista. Semmoiset ahkerat ja aktiiviset ihmiset pääsivät käsillään tekemään asioita. Itse kukaankin mitä osaakin tehdä. Suomessa on tosi paljon tietotaitoa ja osaamista, mutta kun meitä on jotenkin niin kuin kahlittu tähän järjestelmään. Ja tämä ideologia on se, joka on muuttunut hallitsevaksi rakenteeksi. Ja tuo, minkä mainittiin, niin sinähän ei ole ideologialla mitään roolia. Saa uskoa ihan mihin haluaa, koska se, mikä on kaupan kohteena, niin on ihan teknologinen laite ja tuottaa sähköä, mitä jokainen tarvitsee. Mitä siihen talouspuoleen tuleekin sitten, niin rahaa ei ole tässä. Se on toki työkalu, mutta se ei ole mikään este. Kun nythän tämä järjestelmä on tehty semmoiseksi, että jollei sulla ole rahaa, niin sinä et voi tehdä niin yhtään mitään. Ja kaikki on muuttumassa semmoiseksi käyttömaksupohjaiseksi. Nekin, jotka oli ennen ilmaisia, kunnallisia tai jonkun yhteisön tarjoamia niin sanottuja ilmaisia palveluita. Ja siitä huolimatta meillä niin veropaineet vaan kasvaa ja kasvaa. Se johtuu näistä sotajutuista, eli Suomen valtio on sitoutunut tämmöisiin sotakuvioihin, jotka ei kuulu millään tasolla Suomen ulkopuolisia sotia. Mutta jostain, tai ei se ole edes mistään jostain, vaan ihan selkeästi nähtävissä, miksi niihin nyt on sitouduttu. Että mistä syystä niihin on sitouduttu, se on tämä länsimainen talousjärjestelmä ja sen pystyssä pitäminen hinnalla millä hyvänsä. Ota vain teidän puheenvuoro.
Kiitos. Olikohan se toi se Vikla-osoite se sama, mikä on ollut aiemminkin, kun mä en nyt tuonne chattiin tästä mene, koska...
Joo, kyllä se on sama.
Häviää toi, multa toi mikrofoni tuosta siis välittömästi ja sitten täytyy pomppia edestakaisin ulos sisään, että pääsee taas kommentoimaan. Mutta sitten mä mietin tätä juurikin, että tämä osallistaminen, kun Suomi on aika pitkä maa, etäisyyksiä on, niin varmaan tuohon sitten pitää jotenkin niin kuin organisoida tuo, että miten. Ja niin sitten mietin tuossa tosiaan, että kun pääsee tutustumaan, niin sitten varmaan jotain kimppakyytejäkin voidaan tässä suunnitella, että porukalla lähdetään sitten. Tämmöisen vinkkivitosen annan tässä nytten sitten vielä. Joo, mutta tosiaan toi, että miten se organisoidaan, niin siinä on varmaan vähän pohtimista, että miten osallistetaan. Joo.
Kyllä, siinä on pohtimista paljon ja näitä kippakyytiasioita muutenkin. Pelkästään tuo ruokarinkiasia on semmoinen, minkä kanssa on paljon pohdittu asioita. Ja nyt kun polttoainehinnat vaan nousee ja nousee, niin totta kai se on merkittävä tekijä. Suomi on pitkä maa. Ja tämmöisten pienien hajautettujen yhteisöjen rakentaminen, mistä se Veetikin siellä videollaan puhuu, niin sehän on ihan tervetullutta ja järkevää yhteisöllisyyden rakentamistekniikka ja muoto, mutta on semmoisiakin ihmisiä, jotka omistaa maatilaa ja kokevat, että eivät saa tuotteita myydyksi, tai voi olla metsänomistajia, jotka ei jaksa hoitaa enää metsiänsä, ja tämmöisiäkin henkilöitä Suomessa on, ja tarkoitus olisi koko maa ottaa tämmöiseen, koko Suomi ottaa tähän toimintaan matkaan, ne ketä kiinnostaa. Ei tarvitse kiinnostaa, voi ihan nauttia EU:n eduista, mutta nämä EU:n edut on käymässä vähin, koska EU on imperialististen tavoitteiden perässä, ja sotiminen yleensäkin ottaen on semmoista hommaa, että se tuppaa kuluttaa paljon, mutta se ei oikeastaan anna muuta kuin lisää ongelmia. Niin se on niin kuin järjetön tämän EU:n tapa toimia. Se on ihan toista kuin semmoinen, mihin aikoinaan liityttiin. Se voi toki muuttaa tapojansa toimia, ja siinähän on sille mahdollisuus, jotta Suomenkin kannattaa siellä sitten vielä pysyä mukana. Mutta tuo äänestyskäyttäytyminen, että jos me lähdetään energiaosuuskunnan kautta liikkeelle ja äänestetään tämmöiseen energiaosuuskuntaan hallitusta, ihan niin kuin SOK pitää vaaleja nykyisellään, niin sehän mahdollistaa sen, että sitten kun kunnanisät kiinnostuu asioista ja aletaan pikkuhiljaa ottaa kuntiakin mukaan tämmöiseen toimintaan. Kaukolämpölaitoksien lisäksi kunnat tarvitsee myös edullista sähköä, koska kunnatkin on taloutensa osalta tiukilla tässä ajahetkessä. Niin kunnathan voi sitten muodostaa uuden valtion. Eikä se tarvitse olla mikään Suomi 2, niin sehän voi olla ihan nykyinen Suomi, mutta niin sitten ehkä täytyy miettiä EU:sta eroa, jos EU ei muuta suuntaansa. Ja varmaan joku toinen valuutta kuin euro voisi olla ihan järkevä ottaa käyttöön. Valuuttahan itsessään ei ole mikään ihmeellinen asia. Se on vaihdonväline ja pankkiliiketoiminta. Sekään ei niin kauhean vaikea rakettitiedettä sillä tavoin ole, että kyllä tämmöisiä pikkujärjestelmiä sitten pystyy rakentelemaan, kun alkuun pääsee. Ei meidän tarvitse kuulua mihinkään Euroopan talousalueeseen sillä tavoin, että masentuneena kotona nyhjötetään ja mietitään, että miten tästä eteenpäin päässään. Tämä on niin päänavaus semmoiseen. Ota vaan Hannelle puheenvuoro.
Kiitos. Joo, niin ihan oikeasti, niin tämä energia edellä juttu, niin tämä kyllä niin kuin, tämä oikeasti nyt herättää niin silleen ajatuksia, että niin tämä voisi olla tosi hyvä juttu, kun tämä saisi menemään silleen, että ajatuksella niin näin, että kun tässä puhuttiin tuosta informaatiota ihmisille, kun sitä ei saa menemään, niin jokainen ymmärtää, niin kuin tämä energiahinta nousee, niin sitä kautta, kun saisi tätä tietoa tästä jutusta, niin tämä voisi olla ihan oikeasti todella semmoinen, että kuulostaa tosi hyvältä minun korvissani näin henkkohtaisesti. Joo, kiitos.
Joo, kyllä se näin on, että tätä on paljon mietitty ja tätä on puntarautarin vinkkelistä. Ja tuosta kulunvalvonnasta esimerkkinä tuli mainittua, niin tämmöisen laitteistohan voi sitten sijoittaa pihalle esimerkkinä. Voi tehdä semmoisen koristetuulimyllyn, tavallista suuremman, joka on laakeroitu siten, että siinä se pohjan päällä on se järjestelmä, jossa on kamera liiketunnistimineen, hahmon tunnistuslaitteistoineen, ja siihen voidaan tallettaa sitten, tämä nyt tietenkin on siinä mielessä hypoteettinen juttu, että tämmöistä ei ole vielä, no lasten tarvoissa varmaan onkin tämmöisiä, että tutut lasten hahmot, niin on kamerajärjestelmiä, jotka päästään niin kuin ja lapset liikkumaan siellä piha-alueella, mikä on aidattujen alueiden sisäpuolelle, joka kuuluu se päivähoitojärjestelmään, mutta jos semmoinen hahmo sitten lähtee sieltä alueelta pois, niin tulee hälytys sille hoitohenkilökunnalle, niin ei tämä nyt sillä tavalla uutta ole tuo hahmotunnistuskoneen näkö, mutta tämmöisiä voidaan niin kuin automatisoida, tämmöisiä järjestelmiä niin kuin liikkeen tunnistuksiin, vaikka että jos joku ihminen, ajatellaan vaikka vanhus, elää siten yksin, ei ole mitään turvaverkkoa, niin ainoastaan se hänen hahmo on se, jolla kamera ei tee hälytystä jollekin kodin turvajoukolle siitä, että nyt tämän vanhuksen pihalla liikkuu tai ikääntyneen ihmisen pihalla liikkuu jotain sellaista, että pitäisi käydä katsomassa, onko hänellä kaikki kunnossa tai kaikki hänen kotonaan hyvin. Tämmöisiä voidaan lähteä automatisoimaan tämmöisiä uusia asioita ja niillähän on sitten taas kansainvälisestikin jo merkitystä, että niin myyntiartikkeleitahan semmoiset voisi olla niin kuin elektroniikan puolella. Akkupuolella on otettu käyttöön tähän liittyen asioita, tähän energiavarastointiin liittyen asioita. Ja tässä on paljon semmoista mielenkiintoista ja uutta. Mutta ei tosiaan ole kyse mistään semmoisesta, niin kuin, mikähän siinä olikaan, joku oli vasta-aikoin, se oli joku litiumakkuasia, jonka piti olla joku superakku. Mutta sitten kun VTT testasi sitä, niin ei se ollutkaan niin välttämättä sitten niin superakku kuin mitä sitä annettiin ymmärtää. Semmoisesta ei ole kyse, eli mitään sikasäkin se ei tarvitse tilata, eikä olla ostamassa. Että saa itse todeta, että laitteisto toimii. Ja tuommoinen laitteisto hankkii itsensä nopeasti takaisin säästyneiden sähkölaskujen kautta. Ei puhuta mistään semmoisesta monien tuhansien eurojen laitteistosta. Taas kun mietitään tänä päivänä vaikka maatiloja, niin viime talvellakin on 1500 euron sähkölaskuja ollut maatiloilla. Jopa 3000 euroa on pahimmat, suurimmat maatilat, mitä on tullut itsellä eteen, joutuneet maksamaan kuukausittain sähköstä. Niin jos joku maatila hankkii tämmöisen laitteiston ja tyyliin parissa kuukaudessa säästää sen niin kuin pois, ja sitten aikana vielä pystyy valtakunnan verkkoon myymään ylijäämäsähköä, niin eihän siinä ole mitään huonoa. Sehän itse asiassa ajaa loppujen lopuksi tuon karuna tästä maasta pois, koska niin eihän me semmoista karunaakaan niin kuin tarvita mihinkään. Ja tietenkin se, että jos kaikki ihmiset ottaa Suomessa käyttöön tämmöisen järjestelmän, niin eihän karuna saa senttiäkään sitten enää näistä sähköverkoistaan. Että niin. Sitä kautta sekin ongelma poistuu, että pilkkahintaan tuli tämmöinen karuna myytyä Suomesta aikoinaan. Eli kantaverkkoa tulivat myyneeksi nämä meidän niin sanotut päättäjät. Tämä on semmoinen hanke, missä ei ole mitään huonoa, eikä luulisi ketään harmittavan sillä tavalla. Tietenkin sillä tavalla saattaa harmittaa, että se hegemonia, ideologiapuoli on nyt uhattuna, mihin tämmöinen nykyjärjestelmä on rakennettu, mutta niin, mutta semmoista niin kuin todellista perustetta vastustaa tämmöistä tuskin löytyy. Ota vaan Hannelle puheenvuoro.
Kiitos. Anteeksi. Tuossa aikaisemmin mainitsit siitä lakitiimistä, niin kuin, että on olemassa niin näitä. Niin, olisin vaan vielä pyytänyt siitä ihan tarkennusta, että mikä heillä oli niin kuin ajatus tai tähän, niin kuin tähän, nimenomaan tähän energiantuotantojuttuun, eli ei tuulivoimaa, ei paneeleita, ei niin kuin tämä juttu, että mikä ajatus heillä oli niin kuin lakitiiminä siihen, vai niin, joo, kiitos.
No joo, sinä ehkä ajattakaa sitä CE-merkintä asiaa. Se otettu huomioon, ja se, että jos meistä itse kukaan niin kansallisopiston kurssilla rakentaa vaikka könnin kellon, niin ei siihen nyt CE-merkintää sikummemmin tarvita kuin sen kotien roudaa. Se on ihan omalla vastuulla se kello, kun se tekittää sillä kotona, että jos on huonosti tehty, niin se on sitten vakuutusyhtiö ja kellontekijän välinen asia. Mutta jos nyt olisi tämmöinen energiantuotantolaitteisto vaikka kansalaisopistossa kolvattavana, ihminen ostaa kilkkeet siihen ja rakentelee itse sen kolvaalle kasaan, niin ei siihen kyllä CE-merkintöjä tarvita. Että sehän roudaa sen kotia ja kytkee sen sähköverkkoon jatkoroikan kanssa. Ja sen roikan perään laittaa semmoista laitteet, mitkä sillä sähköllä aikoo ruokkia. Soittaa sähköyhtiön, että hakee mittaritaulun pois, tai sitten alkaa tekemään suurten valtakunnan verkkoon toimittavien runkoverkkoyhtiöiden kanssa myyntisopimusta siitä, että hän myy sitä ylijäämäsähköä sinne valtakunnan verkkoon. Ja se ei ole näiden lain valvojien asia, että mistä se sähkö tulee. Se on vaikka kansalaisopistossa tehty pömpeli, koska välissä on akusto ja inverteri, joka pitää huolen siitä, että se on CE-merkitty ja kaikki tapahtuu siinä määrin, niin kuin mitä sähköverkko, valtakunnan verkko edellyttää, niin kuin sähkön kuorman tasauksen kannalta otettu huomioon ja täyttää ne lain pykälät ja kriteerit. Kyllä tuo huomioon on otettu. Ei nyt sillä tavalla juristien kanssa tämä enempää ole ollut tästä juttua, mutta eikä tarvitse ollakaan, että juristithan on lähinnä semmoisia, jotka vahvistaa kaupan vahvistajana tai tutkivat jonkun asian, että se menee lainkirjaimen mukaan tähän energia-asiaan liittyen. Mutta sitten taas se juristien suurempi merkitys on varmaan tuossa, että jos näiden IHR-säännösten kautta joudutaan tilanteeseen, että on joku Ebola voisi olla semmoinen, mistä on nyt kovastikin puhuttu tuolta WHO-taholta. Joku rokotusasia, jotain pakkorokotuksia jollain verukkeella on tulossa, niin sitten tietenkin juristien apua on hyvä olla saatavissa tämmöisiin juttuihin. Mutta tässä ajanhetkessä, jos miettii vaikka merkissä Redbullta, niin ei ole niissäkään ollut juristeista sillä tavalla, juristit ei ole voineet olla avuksi. Eli sitä juristeriasta ei ole ollut hyötyä näille oikeusmurhan kohteeksi joutuneille. Mutta se on semmoinen epäkohta, mihin täytyy jatkossa kiinnittää huomiota, koska nythän näyttää, että se, mitä korona-aikana koettiin tämmöisiä ongelmia, niin ne tulee niin kuin jonain toisena tautina kuin tämä korona. Että olisiko sitä Ebola nyt siinä sitten se? Se seuraava. Tavan Tintta puheenvuoro. Saako Tintta mikki auki?
Joo, mä en tajua. Tämä oli nyt hutilyönti. Mutta mun tuli mieleen semmoinen juttu, että tuota kun... kun suomalaiset on niin luottavaa kansaa, niin kuin tähän koko juttuun niin kuin luotetaan aivan hirveästi. Ja sitten kuitenkin ihmiset ymmärtää sen, että kaikenlaiset verot ja maksut nousee koko ajan, ja sitten kuitenkin palvelut huononee ja on entistä vaikeampi päästä niihin. Niin tässä tulee sitten niin kuin tämä satu tästä maailman onnellisimmasta kansasta ja siitä, että kuinka niin kuin sitä pidetään yllä nämä portinvartijat, jotka niin kuin, jos mediaa katsoo, niin kuin valtamediaa, niin se on ihan täysin lässytystä, mutta siellä toistuu ne muutamat sanat. Ja sitten on poliitikot ja virkamiehet, ja ne lässyttää sitä samaa. Niin se on aika tehokas propagandakeino saada niin kuin ihminen tuudittautumaan siihen, että kyllä nämä on kaikki. Kaikki menee ihan hyvin. Että se on vähän niin kuin tämä Suomen talouskasvu. Sanotaan vaikka 2008 jälkeen, että ja jos niin kun jatkuvasti nytkin oli, oliko viime vai toissa viikolla oli uutinen siitä, että nyt talous lähtee kasvuun. Se nyt lähtee kasvuun, niin kun, jos sä mediaa luotat tai noihin puhuviin päihin, niin se lähtee joka kuukausi Suomen talouskasvu niin kun alkaa. Ja nyt on niin kun valoa tunnelin päässä, että tämä on niinku tällaista, no se on sellaista lässytystä, millä ihmiset saadaan sitten niinku flekmaattisiksi. Mä tässä yksi kerta juttelin erään ihmisen kanssa, kun mä sanoin tästä, niinku, kuinka korruptoitunutta Suomessa niinku on tämä touhu. Niin se oli niin kuin, että ei Suomessa ole korruptiota. Mä sanoin, että kuule, kun se on siellä rakenteissa, että se on niin kuin maan tapa ja tapa toimia ja sen hyväksyy ne ihmiset, jotka siellä pyörii. Niin mä sanoin, että ei se tule koskaan silloin, että jos ei niin kuin siellä niin kuin ylempänä instanssissa joku vedä niin kuin jarruja päälle, niin ei se tule ikinä loppumaan. Että tää on niin kuin jotenkin, mä en ole, mulla on yli 6 vuotta, kun mä oon katsonut edes TV:tä, että mä en pystynyt silloin, kun tää alkoi, tää hulabaloo 2020, niin mä katsoin hetken aikaa, sitten mä että ei hitto, että mun pää räjähtää, ja sitten mä laitoin TV:n kiinni. Ja aivan hyvin pysyn kuusalla, mitä maailmassa tapahtuu, ilman niin kuin näitä virallisia uutisia, ja sitten mäkin kysyin kerran yöltä ihmiseltä, kun se on sitä mieltä, että Yle on niin kuin luotettava ja näin. Ja mä sanoin sitten, että eihän se edes enää ole sellainen kuin aikanaan, että se välitti tietoa. Että siellä nostetaan puheenaiheeksi niin kuin aivan sellaisia niin kuin, että juttuja, mihinkä halutaan niin kuin ihmisten kiinnittävä huomiota. Ja mitä tapahtuu taustalla. Ja justiin tämä... nyt kun oli tämä poliisilain 5a-pykälän tämä juttu, niin ihmisille yritin puhua siitä, että siellä on lausuntopalvelussa mahdollisuus niin kuin laittaa niin kuin mielipiteensä sinne. No mitä se hyödyttää ja no ei ne nyt mitään meitä vastaan, niin kuin, että ei Suomessa. Se on niin kuin yleinen vastaus, että ei meillä Suomessa. Että tuossa yhden ystäväni kanssa juttelin, niin mä sanoin, että mä oon niin kyllästynyt yrittää saada ihmisiä havahtumaan yhtään minkään asian suhteen enää, että pohjalle mennään ja lujaa, mutta että ehkä ihmiset sitten herää.
Joo, se on juurikin noin. Me tuossa viikonloppuna tämmöisiä asioita käsiteltiin, ja tässä Suomessa tämä kansallinen taso, eli tämä meidän hallitus, niin sieltä EU:sta vyörytetään asioita, joista meillä ei kerrota yhtään mitään. Ja tämä media, mikä on vuodesta 1994 ollut EU-myönteinen, koska jos miettii Ylenkin rahoitusta, verovaroihan tuo ylläpidetään, niin tämmöinen, mihin ollaan menossa, tämä federalistinen järjestelmä, liittovaltiokehitys, niin sitähän pyritään ylläpitämään just tämmöisten jatkuvien rakenteellisten ongelmien kanssa, ja se velkaantuminen peittää ne rakenteelliset ongelmat, eli ihmiset on niinku täynnä huolia. Taloudelliset huolet on varmaan päällimmäisenä ainakin lapsiperheissä monessa asiassa, ja sitten se mukanaan tuo nuoriso voi huonosti, kaikenlaisia ongelmia. No, poliisi on sitä varten, että niitä työllistetään nyt sitten enemmän, ja tuossa tuo Supokin tuli jo puheeksi, että kohta joka toinen suomalainen poliisi joka toiselle suomalaiselle, niin tämä on niin nähtävissä, eli se ideologia on muuttunut tässä yhteiskunnassa niin kuin hallittavaksi rakenteeksi, ja tämä poliittinen järjestelmä, se ei kykene tämmöisiin todellisiin korjausliikkeisiin, koska kaikki ratkaisut pysyvät tämän saman ideologian sisällä, ja se ideologia rahoitetaan tuolta Yhdysvalloista, Naton osalta Eurooppaan, ja taas täällä Euroopassa tietenkin hyödytään siitä nämä joku päättävillä paikoilla Euroopassa, valtiojohtajat ja varmasti paljon virkakoneistoakin tästä järjestelmästä, mutta se eriarvoisuus kasvaa koko ajan. Ja monissa maissa on ollut kovasti mielenosoituksia. Suomi pysyy tämmöisenä maana, koska me ollaan oltu ruottivallalla, Venäjävallalla, ja nyt ollaan tämän federalistisen kehityksen alla oltu vuodesta 1995, mutta se on niin hienosti viety läpi, että jos mennään vaikka sinne vuoteen 2007-2008, niin sieltä asti on lähdetty velkaantumaan. Ja se Yhdysvaltain asuntokupla, eli Yhdysvalloissahan kaatui pankkeja, niin siirrettiin tänne Eurooppaan. Täällä ollaan höpötetty tästä, että talous nousee ja vain 2% nyt tänä vuonna, mutta ensi vuonna vähän paremmin. Ja ekonomistit tietenkin tienaa tästä höpöttämisestä, mutta koko se aika on eletty velaksi. Mutta se velaksi eloaika on vielä tehty siten, että meitä on ujutettu ensin Afganistanin sotaa ja mihin kaikkien sotimeen, joita on niin kuin ujutettu ja siinäkin niin kuin maksajan roolissa. Ja nyt sitten tämä Ukrainan sota antoi tilaisuuden näille ulkomaisille pääomille tähän, missä nyt sitten ollaan. Mutta toki sitä velkarahaa nyt varmaan saadaan, me voidaan nostaa sitä omaa velkaa varmaan loputtomiin. Se velanosto päättyy sitten johonkin sotaan. Ja todennäköisesti sielläkin sitten, mikä se velka voisi ollakaan, niin voisi olla joku semmoinen lopputulema, että Ruotti esimerkkinä ottaa sitten, niin kuin Suomi yhdistyy Ruotsin kanssa. Ja Ruotti ottaa Suomen velat hoitaakseen, ja meitä mettäläisiä sitten pyöritettäisiin niin kuin Ruotsin vallanhimon kanssa. Venäjä ei varmaan ole Suomea sillä tavalla ajattelemassa, että Suomen velkoja ottaisi hoitaakseen. Haluaa pysyä suomalaisista vain erossa, koska me ollaan niin kitkerää kansakuntaa Venäjän kehitystä kohtaan. Ja nämä rakenteelliset ongelmat, se entinen Neuvostoliitto, silloin kun Itä-Saksa hajosi, ne aivan samat ongelmat oli siellä entisessä Neuvostoliitossa ja Itä-Saksassa. Ja Suomikin tulee kohtaamaan ne samat ongelmat ja hajoamaan aivan niin kuin tämä entinen Neuvostoliitto ja Itä-Saksa, jostain kaiken annetaan mennä sinne asti. Mutta nämä, jotka on vallankahvassa, niin ei he koe tästä huolta, koska he tienaa tosi hyvin ja ei he voi tätä asiaa tällä tavalla. Ne on ensinnäkin jältään niin nuoria, ettei ne ehkä ole nähneetkään sitä bilateraalisen kaupankäynnin aikaista hyvinvointi Suomea sillä tavoin, että he niin kuin johtopäätöksiä suhteessa tähän aikaan voisi sitä tehdä. Mutta avaintia jatka sinä.
Kiitos. Joo, tuossa tuli monta mieleen, niin mietin juurikin, että tuohon ei otettu mitään kantaa vielä tuohon juurikin, että psykologian keinoin myöskin niin kuin samalla tavalla kuin meitä on viety, niin me voidaan viedä, jos me löydetään semmoinen, mulla on yksi nimi, mahdollinen nimi, ei mikään huippuosaaja, mutta kuitenkin semmoinen vähän poikkitieteellinen, joka ajattelee vähän samalla tavalla uskoisin kuin mitä me täällä, niin psykologian keinoin pystytään myöskin niin kuin auttamaan asiaa ja juurikin nämä tietoiskut, mistä Tintta äsken puhui, niin hyvin laaditut tietoiskut, lyhyet, ytimekkäät ja siinäkin varmaan sitä psykologiaa voi käyttää hyväksi, että miten semmoinen laaditaan, että se niin kuin houkuttelee. Ja tämmöisiä lippulappusiahan voi jakaa ihan randomisti, ei tarvitse sanoa kellekään yhtään mitään kuin vie postilaatikoihin. Niin ehkä, ja sitten tietysti yhteystiedot, että mihin ottaa yhteyttä, että se täytyy tietysti myöskin päättää. Että jos ihmiset kiinnostuu, niin että saadaan kerättyä niitä ihmisiä. Sitten tuli vielä mieleen tuosta, kun Tintta puhui tuosta Ylestä, nyt täytyy oikein erikseen sanoa, Ilkka Tiainen tuottajana oli laittanut ainakin, mä en tiedä onko se julkisesti missään, mutta ainakin tilaajille oli laittanut todella hyvän kirjeen tästä, nimenomaan tästä järkyttävästä orwellilaisuudesta, että miten tämä niin kuin lyö naamalle tämä totuus ihan oikeasti. Niin pitäisi oikein henkilökohtaisesti kiittää Ilkkaa siitä. Se oli siis loistava lyhyt kirjoitus siitä, että niistä tunnoista, mitä voi tulla, että kun käy tuolla Ylellä kuuntelemassa 2 tuntia juttua ja sitten tulee kotiin ja rupeaa miettimään, että eihän tämä nyt ihan, 2 tuntia oli kivaa olla, kaikki on hyvin. Sitten totuus iskee naamalle, niin joo, että tämmöiset tuli vielä mieleen tuosta, kiitos.
Joo, näin se juuri on, että se totuus, tai siis se niin kuin arki ei vastaa sitä ideologian ilmentämää todellisuutta, se on niin suuri se kontrasti, mutta sieltähän se just nyt paljastuu se kaikki, eli se on tämä kehitystrendi, ihan sama kuin aikoinaan siellä niissä kommunistisissa järjestelmissä, tässä Eurostoliitossa on siis ihan sama kehitys. Ja ihan niin kuin ne aikaisemmatkin kommunistiset järjestelmät romahti, niin tulee käymään Eurostoliitollekin, jos ei se älyä ajoissa muuttaa tätä sotaisaa tapansa edetä niin joksikin muuksi. Ja niistä kommunistisista järjestelmistä ja yhteenevyys tähän ajan hetkeen, niin sehän on niin kuin taloudellinen se syy. Eli kun on valtavasti tämmöistä massaa, joka ei niin kuin tee mitään muuta kuin elää sillä velkarahalla tosi leveästi, ja sitten se sälytetään tavalliselle kansalle se velka, ja meillä vaan verot nousee ja nousee, niin ne ei itsekään tiedä sitä, että miten sitä kehitystrendistä pääsee irti. Ja silloin kun vaikka siellä Neuvostoliitossa tai Itä-Saksassa on toisin ajattelijat nähty vihollisina, niin se on estänyt ne uudistukset. Tässä Suomessakinhan on nähtävissä tämä sama, että esimerkkinä tämmöistä puhujaa, mitä minäkin tässä nyt edustan, niin mitä kaikkea äärioikoistolainen tai mitä kaikkia nimityksiä tähän voisi kehittääkään tämmöisen puhujan esiintuloon radikalisoitumisesta alkaen, niin nehän lopulta johtaa sen järjestelmän romahtamiseen, koska meidän aika kuluu siihen eri puran vääntämiseen. Mutta se, että mehän ei olla tässä tilanteessa nyt niitä uudistuksia estäviä toisin ajattelijoita, kun me keskitytään tähän omavaraisuuden rakentamiseen, energiantuotantoon, elintarviketuotantoon, omista raaka-aineista. Tämähän on rikas maa, mutta kun tässä ajan hetkessä niin meitä ryöstetään kertakaikkisesti. Arvomineraalit viehän pilkkahintaa ja metsäomaisuutta, tai siis metsiä hakataan tosissaan, ja meillä ei jää tähän maahan muuta kuin, ei viitti sanoakaan, mitä kävi mielessä, mutta siis meillä kasvaa vain velka, ja sen velanhoitokustannukset on 6 miljardia vuodessa nyt tässä ajan hetkessä. Kansantalous ei tuota oikeastaan mitään, kaikki on myyty, niin kyllähän jokainen pystyy päättelemään, mihin tämmöinen kehitys johtaa. Velanhoitokulut vaan nousee, joudutaan ottaa lisää velkaa selvitäksemme nykyisen velan koroista ja näin, niin eihän tässä ole mitään epätekähäntä. keskityttäisiin vain johonkin typerään sotimiseen. Ja sekin on ollut sitä, että Yhdysvalloista vaikka 100 miljoonalla ostetaan aseet ja lahjoitetaan Ukrainaa. Tässä niin kuin luotetaan siihen, että tämä itänaapuri romahtaa. Se on se ideologia. Ja siihen pitäisi luottaa niin kuin hullu puuroa sitten. Ja jos joku näkee jotain muuta, niin sitten on toisen ajattelija ja meidät on nähty vihollisena. Mutta se, että jos me keskitytään tämmöisiin uudistuksiin, mistä nyt tuli puhuttua, niin eihän siellä nyt kellekään vihotella. Päinvastoin. Semmoinen ihminen, joka on omavarainen, niin selviää vaikka niistä kauhukuvistakin, mitä pahimmillaan tämmöisen kehityksen lopputulema saattaisi olla. Mutta semmoinen niin kuin passiivinen odottaminen, niin se johtaa vääjäämättä siihen, että Suomikin joutuu sotaan. Ja se joutuu niin kuin ulkomaisen pääoman vievän niin kuin kuljettavana tai ajopuun rooli on tässä ajan hetkessä. Ja kun miettii tätä sukupolvea, niin ainakin ne meidän lapset, niin he ei ole koskaan nähneet sotaa. Me ehkä ollaan TV:n kautta nähty paljonkin niitä. Mutta tässä, jos miettii semmoista ylisukupolvista traumaa esimerkkinä, niin eihän suomalaiset ole ehtinyt oikein parantua vielä sieltä toistakaan maailmansodasta, jos 4 sukupolveakin vie niistä traumoista parantuminen. Eli se semmoinen perhekeskeisesti, jos kiusataan jotain perheenjäsentä, niin siellä tulee traumatisoitumisia lisää ja sen käyttäytymisen takana saattaa olla ihan tämmöinen henkilökohtainen trauma, jota ole hoidettu. Se on voinut tulla vaikka sieltä sodan kauhukokemuksesta. Olisiko sitten joku 3. sukupolvi siitä nyt menossa niiden isien jälkeen, me siis. Niin ota vaan teakin, jotka sinä.
Niin, mitä sitten aina, jos tuohon nyt mä on kauhean haluton puhumaan koko sodasta, mutta jos nyt mietitään sitä, että mitä sitten lopuksi kuitenkin tapahtuu, niin on se neuvottelu. Et se sota on niinku ihan täysin turha. Ja mä oon miettinyt muuten kans trauma-asiaa, että niinku oikeastaan kysynyt sitä niin, että miten me voidaan saada tähän yhteiskuntaan ja tähän maahan tasapainoisia lapsia, koska meillä on jatkuvasti tämmöinen traumakierre. Et mun vanhemmat on ollut niinku sota-aikana, eivät ole kyllä missään rintamilla olleet, vaan ovat olleet niin nuoria, että eivät ole olleet, mutta ovat kummatkin eläneet sen sota-ajan. Ja se vähän, mitä he pystyivät siitä puhumaan, oli kauhistuttavaa. Ja nythän se tietysti on niin, että nyt kun alkaa niin kuin hälvetä se kertoma, kun kaikki on tuolla mullan alla, niin täytyyhän sitä nyt sitten saada jostain se trauma taas sit uudestaan aikaiseksi. Tämä on niin kuin, kun historia toistaa koko ajan itseään. Tämähän on niin kuin, eihän tämä ole ihmisyyttä. Ei, siis mä en lue ihmiseksi sellaisia, jotka niin kuin louhottaa tästä sodasta. Et he on murhanhimoisia ja sitten lopulta murhaajia. Et kun on kuunnellut tässä nyt tätä näin niin kuin, ihmisiä, kun juttelee niin kuin näistä, niin on paljon semmoisia ihmisiä, jotka ihan oikeasti niin kuin sodassakin niin ampu tahallaan ohi, koska ei halunnut tappaa. Et esimerkiksi nyt kuuntelin tästä Lauri Nummenmaata, niin jääkylmän tieteellistä, kun se hänen puheensa olikin, niin sielläkin tuli juuri tämä, että sodan aikana, että kun kaikki ei todellakaan halua, niin, ja se on täysin turhaa, ja kuitenkin lopuksi neuvotellaan, niin miksei voida aluksi neuvotella? koko toi sotajuttu tuntuu niin semmoiselta, että siitä eikä halua edes puhua. Joo, ei muuta.
Joo, no se on ihan absurdia, että jos ajattelisi, että valtiomiehiä, presidenttiä esimerkkinä, niin se heidän viran pääasiallinen tehtävähän pitäisi nimenomaan olla se diplomatian hoitaminen. Ja on sitten kyseessä vaikka kuinka paha ihminen, niin kuin Suomessakin lehdistön on muutama vuoden tuutanut yhtä henkilöä pahaksi, ja 7000 kilometriä tuolla toisella puolella maapalloa on myös presidentti, josta on aikoinaan ihan nytkin paljon negatiivisia uutisotsikoita, niin eihän silloin on väärä mies valtion johossa, jos hän ei kykene diplomatiaan. Mutta se, että miksi hän pysyy siellä, niin se todennäköisesti johtuu siitä, että hänen tavoitteetkaan ei ole sellaisia, että Suomessakin säilyisi tämmöinen kansalaisilla semmoinen yhteiskuntarauha, vaan hän on valmis uhraamaan kansalaiset omien etujensa, oman ideologiansa pönkittämiseksi, pönäkyttämiseksi. Ja se ei ole kerta kaikkiaan mitä inhimillisyyttä. Mistä se tulee sitten ihmiseen semmoinen kyyninen asenne, niin varmaan tuo pankkimaailma on semmoinen, jos kaikki on rahaa, millään muulla ole mitään merkitystä kuin se typerällä rahalla, niin silloin sieltä ei niinku voi erottaakaan mitään sellaista henkistä tai hengellisyyttä. Mutta se on osa tätä materialistista korruptiota, mistä tuli puhuttua. Eli meidät on ensin tähän helppouteen niin opetettu, raha saa seinästä ja näin. Ja velkaa voidaan ostaa loputtomiin omaa velkaa. Ajatellaan ehkä, että ei tarvitse koskaan maksaa takaisin. Ei ehkä tarvitsekaan niin rahan kannalta maksaa koskaan takaisin. Mutta mitä tässä sinä aikana tapahtuu, kun velkaannutaan? Meiltä viedään pilkkahintaa mineraaleja ja eletään kuin tyyliin. Eletään kuin metsäläiset, suomeksi sanottuna. Ei edes yritetä tehdä mitään. Sitten kun miettii tämmöisiä työllisyyskoulutusasioita, ne on likimain naurettavia. Ihmiset pidetään 9 € vuorokausi päivärahalla juuri ja juuri hengissä jossain koulutuksessa. Saadaan tilastoja kaunisteltua. Ja tämäkin hallitus on höpöttänyt uusista työpaikoista, niin oliko se, että 100 000 uutta työpaikkaa syntyy heidän aikana, mutta niin 64 000 työtöntä on tullut vissiin lisää. Niin tilastoja on toki kaunisteltu näiden kaikenlaisten työllisyyskoulutusten ja ties minkälaisten höpöjuttujen kanssa, mutta mitään sellaista todellistahan tässä ei ole tapahtunut. Tuon lisäksi, että kaikki on niin kuin mennyt alaspäin sieltä vuodesta 1995 alkaen, kun EU:hun liitettiin. Mutta se on mennyt niin pitkässä ajanjaksossa, että eihän sitä nuoremmat edes ole huomanneet. Ja sitten taas kun mennään niihin nuorempiin, jotka on oppineet elämään tietokonepelien maailmassa ja rahalla hankkiin kaiken, niin kai se käsien taidokki on jäänyt sitten hieman vähemmälle, että ei ole paljon tullut rassattua minkäänlaisten asioiden kanssa. Ja se on se tietokone. Ohjelmointi on pelastanut elämältä. Ota vaan, Tintta, puheenvuoro.
Just toi, olikohan viime vuonna joku tämmöinen teknisten aineiden opettaja ammattikoulusta tuli niinku julkisuuteen. Tai se oli sähköpuolen opettaja, joo. Ja se sanoi, että kun ei enää niin kuin osata käyttää käsiä, että ei niin kuin sorminäppäryys puuttuu, että täytyy lähteä niin kuin ihan niin kuin perusteista, että miten niitä käsiä käytetään. Ja kuuntelin tänään yhtä amerikkalaista, mä oon seurannut sitä varmaan 10 vuotta. Ja tässä oli välissä, etten kuunnellut, ja se puhui semmoisesta asiasta, että kun esimerkiksi lapsille, että ensimmäiseksi laitetaan niin kuin sen nenän eteen ruutu. Ja sieltä ei tule sitä, niin kuin sitä sosiaalista kanssakäymistä, sieltä ei tule kosketusta, sieltä ei tule niin kuin minkäänlaista, että se ei saa niin kuin mitään palautetta se lapsi. Ja sitten se sanoi, että kun on tutkimuksia, että kun on tehty sitten, että nämä lapset, että ne ei edes kykene kommunikoimaan toisen kanssa. Niin kuin sillä lailla, että ne pystyisi niin kuin keskustella jostain, koska se on ollut vaan se ruutu. Niin se on tosi surullista.
Niin, kyllä se näin juurikin on. Ja kyllähän se ihminen käsien taidoltaan rapistuu, jos miettii tämmöistäkin, joka joskus on tehnyt käsillä jotain enemmänkin, jos hän ei saa niinkö enemmänkin sitten tehdä jotain semmoista ja ylläpitää sitä hänen taitoansa. Tuo Venäjän mielisyys, tuossa lukasin sen verran chattia, on semmoinen mielenkiintoinen asia tosiaankin, että minä en tiedä, mikä tässä on Venäjän mielistä nyt sitten tässä munkin puheessa, mutta ainakin tuohon maan puolustukseen liittyy semmoinen asia, että jos tähän maahan joku hyökkää, niin silloin on maan puolustamisen aika. Ja tämä Suomen taloudellinen alasajo on osoitus siitä, että joku on hyökännyt tähän maahan tekemään tämän kaiken. Niin minä en tiedä, mitä venäjämielisyyttä siinä sitten voisi olla. Että kyllä tämä länsimielisyys niin on osoittautunut vähintään yhtä pahaksi kuin se, että olisi vaikka venäjämielinen ollut joskus. Ja tämä talouskriisi, missä Suomi on nyt, niin se on kommunistisen järjestelmän romahtamisen syy ollut Neuvostoliitossakin aikoinaan. Sen saman tulee kohtaamaan myös tämä Suomi. Eli se ideologian taso on pohjimmiltaan taloutta. Eli tämä ideologinen järjettömyys, missä me nyt eletään, tekee sen, että tämän talous romahtaa. Ja se ei välttämättä korjaannu sillä, että me oltaisiin Venäjän kanssa tekemisissä enemmän, vaan se korjaantuu sillä, että me aletaan itse tekemään asioita ja myydään vaikka sinne länteenkin jotain semmoista, että ne on valmiita ostamaan sitä. Ei niin, että me maksetaan Amerikkaan aseista, joka lahjoitetaan Ukrainaa esimerkkinä, vaan myydään sinne Amerikkaan jotain. Ollaan vaikka enemmän jenkkejä kuin jenkit itse, mutta kuitenkin siten, että joku roti tähän pitää niin tulla. Ja jokainen voi miettiä omalla kohdallaan, että jos syö ja tekee tarpeitaankin joskus, niin osallistuuko siihen vessapaperin tuotantoon jollakin tapaa tai sen ruoan hankintaan mullakin tavoin kuin lyömällä rahat tiskiin jossain ravintolassa. Jatka vain, Teak.
Kiitos. Joo, en tiedä, mistä, oliko tuolla chatissa jotain nurjaa. Mä en katso sinne nyt ollenkaan, mutta Tinta otti tuossa nyt tuon yhden asian, tärkeän asian myöskin, niin kuin nämä osaamistaidot, mistä itse olen ollut myöskin, niin kuin voisi sanoa, hipsukoissa huolissani. Siis olen seurannut näitä osaamistaitoja. Eli siis meiltähän niin kuin on loppumassa oikea osaaminen. Ja nyt mä näkisin niin kuin tämän projektin myötä, niin tässähän lähtisi palautumaan, just kun osallistetaan ja lähdetään toimimaan. Ja tässä vaiheessa saa olla ihan niin lunaari kuin on, että opetellaan yhdessä, että se on niin kuin maatalouden osalta esimerkki, on hyvä esimerkki, että kun sieltä nyt nämä tilat vähenee hirvittävää vauhtia ja pistetään pellot pakettiin, niin se osaaminen esimerkiksi sille suunnalle, niin se ei muuten sitten nouse. että kukaan ei tule niin kuin koulun penkiltä suoraan, ja, tai ei nyt voi sanoa, että ei kukaan tule. Onhan niitä älykköjä aina ollut olemassa, mutta ei siinä määrin kuin tarvitaan. Se on hyvin vaikea niin kuin saada sitä nostatusta takaisinpäin. Mutta tämän projektin myötä niin mä näen, niin kuin, että onnistuessaan niin tähän nimenomaan osallistaa ja lähdetään tekemään. Erittäin tärkeää niin kuin nämä kädentaidot sun muut. Ja noista lapsista nyt sit riittäisi juttua vaikka viikko, mutta jätänpä nyt sit tähän osaamisasiaan tämän. Joo, kiitos.
Kyllä, ennen kuin Tintta otat puheenvuoron, niin kommentoin just näin, niin kuin Tea kertoi, on asian laita ja se on ihan se ja sama, että onko sitten venäjämielinen vai länsimielinen vai hyvä tai huono jossakin, koska pääsee kuitenkin toteuttamaan itseään. Ja sitä kautta, niin kuin jos vaikka kokee, että ei tarvitse rahaa enää johonkin asiaan, esimerkkinä se sähkö, mutta voi myydä sähköä, niin eihän siinä niin mitään pahaa ole. On sitten länsimielinen tai itämielinen tai Venäjän vastainen tai mitä tahansa. Mutta se, että me niin eletään täällä kerran, ihan niin kuin nämä meidän nykyiset hallintohepukki, niin eihän heillä ole mitään oikeutta tavallaan tyyliin jo ennakkoon, ennen mitään sotaa, estää meitä toteuttamasta itseämme tämmöisten fiksujen ajatusten kanssa. Että tuommoinen kommentti, ota vaan. Tintta, puheenvuoro.
Joo. Voisin tässä tuosta Alexander Stubbista lausua muutaman sanan ja myös perustella. Alexander Stubb, mä oon kirjoittanut tämän kerran, mutta mä en julkaissut tätä, on pinnallinen, opportunistinen ja elitistien poliitikko, joka on rakentanut uransa imagolla enemmän kuin substanssilla. Sitä on niin kuin vuosia kritisoitu ylimieliseksi, ja se pitää itseään älykkäämpänä kuin muita. Ja toiset sanoo, että se on rento, joo. Ja näin, mutta mun mielestä se on niinku kypsymätön ja kyvytön tämmöiseen valtiomiestehtävään. Ja ihmiset ei muista niin kuin 2010-luvun jälkeen. Alexander Stubb oli EU:ssa, kun hänet valittiin valtiovarainministeriksi. Vai se oli useammassa eri ministeripestissä. Silloin se valehteli näistä nominiitileistä eduskunnalle, että 90% asiantuntijoista tukisi tätä hallituksen esitystä. Oikeasti se luku oli vain 10%. Ja silloin valtakunnansyyttäjävirasto sai kanteluja tästä. Mitä se niin kuin kertoo mun mielestä Stubbista on se, että Stubb asettaa poliittisen narratiivin totuuden edelle. Eli se ei ole luotettava johtaja. Silloin kun se oli valtiovarainministerinä, niin se ajoi ankaria leikkauksia koulutukseen, sosiaaliturvaan ja julkisiin palveluihin. Sillä ei ollut minkäänlaista, niin kuin, se ei välittänyt siitä, niiden leikkausten seurauksista. Kun se oli pääministeri 2014, se tuki Rosatom ydinvoimalahanketta ja kutsui näitä ihmisiä, jotka vastusti sitä hanketta, niin venkofobeiksi. Ja 2022 sillä takki kääntyi ihan täysin ja nyt se on Venäjän vastustaja. Mutta kysymyksessähän ei ole, siis jos katsotaan, niin se ei ole periaatteellisuutta, vaan se on tuuliviiri. Ja muissakin ulkopoliittisissa kysymyksissä, niin se on tämmöinen flip-flop-ukko. puhuu viittä kieltä, juoksee maratoneja ja golfaa Trumpin kanssa. Kansainvälinen teknokraatti, joka loistaa niin kuin some- ja englanninkielisessä mediassa.
Joo, tuota noin. Tai sitten tipahtaa. Mutta ota vaan Hannelle puheenvuoro.
Kiitos, joo. Tuosta Tintan puheesta, jossa hän tipahti kerta, niin tuota, ihan tuli tämmöinen mieleen, että kun ihmisillä on tapana unohtaa hyvinkin pikaisesti, jopa viikossa tai muutamassa päivässä asioita, että jos puhutaan vuodesta 2014, kun puhutaan Venäjästä ja niin edelleen, niin silloin tämä Stubb, ja muistaakseni myös Sauli Niinistö, silloin kun tuli tämä, en viitti sanoa sitä sanaa, mutta mitä tapahtui silloin Ukrainassa, niin tuota, he toivoivat, että Venäjä puuttuisi asiaan. Se on ihan nähtävissä joka puolella ja se on pyörinytkin paljon tuolla. Se ei ole mikään salaisuus eikä salaliittoteoria varsinkaan. Elikkä tuota noin niin, olisiko se sitten tämä, joka käänsi nämä päät, mutta niin tämän päivän tilanne on aivan hurja. Mutta tosi hyvää keskustelua ollut. Kiitoksia.
Joo, kiitoksia. Tuota, jos Tintta olet linjalle päässyt takaisin, niin voit jatkaa tai sitten vahtaa.
Niin, tähän kohtaan mä jäin.
No tuota noin. Sulla aika pitkä lista tuli sieltä. Minä tarkemmin muista, mutta tuota, Lissabonin sopimuksesta alkaen hän on yksi allekirjoittajista tämä meidän nykyinen presidentti. Ja kyllä kielitaitoinen mies ja sillä tavalla kyllä sulava käytöksinen ja fiksu kaveri. Mutta nimenomaan valtiojohtaminen, niin me kansalaisetkin ollaan jossain roolissa tässä kaikessa. Ja tämä talous on semmoinen juttu, että ideologioitahan itse kelläkin on olemassa. Ja sitten taas tämmöiset päinvastaiset mielipiteet, ne luo sen rakentavan keskustelun pohjan. Eli kyllä jatka vaan Tinta, jos tuota haluat.
No en mä tiedä. Tämä oli aika kriittinen, niin kuin, kriittinen suhtautuminen, mutta se, että valitettavasti ihmiset ei muista. Se oli aikanaan silloin niin Suomen vihatuin poliitikko ja ihan syystä.
Niin ja sitten tuota, jos ihminen asettuu tuollaiseen tehtävään, niin kyllä kritiikki täytyy ottaa vastaan ja pystyä vastaamaan niihin kriittisiin mielipiteisiin. Eli kyllä diplomatia on semmoinen asia, mihin hänen täytyy pystyä. Jos hän ei siihen pysty, niin ei hän nyt sillä tavalla sitä yhteiskunta rauhaa tukeva kaveri ainakaan ole. Ja sitten jos hän on tämmöinen finanssipankkiiri toimii taustainen kaveri, niin voisi olettaa, että hän ymmärtää tämän Suomen talouden sukeltamisen. Ja jos ei ymmärrä, niin sitten kyllä kannattaisi miettiä uran vaihtoa. Mutta toisaalta jos hän ymmärtää, niin tuota, kyllä kannattaisi miettiä esimerkkinä tämä juttu, mistä tässä on tullut puhuttua, niin voisi olettaa, että hänkin olisi täysillä puustaamassa tämmöistä juttua. Suomesta lähtisi tämmöisiä asioita nousemaan maailmalle. Uusia energiantuotantojärjestelmiä voitaisiin myydä ulkomaille, vaikka sinä Amerikkaan. Mutta tuota, ota vaan teidän puheenvuoro.
No ihan sen verran haluan kysyä Pasi sinulta, että ajatteletko ihan oikeasti, että täällä Suomi, niin kuin täällä meillä, niin innovaatioita tuetaan ihan niin kuin, että tuli se sitten se innovaatio, se idea, mistä tahansa, vai onko ennemminkin niin, että nimenomaan ne innovaatiot ajetaan alas, koska itselläni on kyllä sellainen käsitys, että jos se innovaatio tulee niin sanotusti oikeasta suunnasta, niin kyllä se lähtee lentoon, mutta sitten on monta semmoista suuntaa, kun ei lähde.
että suorastaan ammutaan alas, mutta et mikä sun käsityksesi on oikeasti tästä, Pasi?
Kiitos. No siis, joo, siis sehän on ihan selkeä, tämä euroinstrumentti on se juttu, mikä halutaan ylläpitää keinolla, hinnalla millä tahansa. Ja tämmöisetkin asiat, mistä minä tässä nyt puhun, niin nehän onkin euroinstrumenttia vastaan. Eli tämmöinen kansallisen talousjärjestelmän miettiminen, niin sehän on, ei varmaan ole pankkijärjestelmän mieleen, nykyisen pankkijärjestelmän mieleen. Eli ei varmastikaan tule saamaan mitään tukia, mutta siksi juuri ei saa olla riippuvaisuuksia CE-merkinnöistä, eikä tarvita mitään EU-rahaa tällaisiin asioihin. Ei, tämä ei ole niin rahasta kiinni. Tämä on kyse, tai tässä on kyse pelkästään siitä, että me ihmiset aletaan tekemään asioita. Ja sen lopputulema on se, että tämä ideologinen järjettömyys loppuu. Se kaatuu omaan mahdottomuuteensa aina, aivan samalla tavalla niin kuin loppu aikoinaan Neuvostoliitto. Eli se, mitä me tässä, niin kuin, kun tämmöisiä puheita nyt esimerkkinä tulee piettyä niin kuin negatiivisesti arvostellaan, että olisi joku venäjämielisyys kyseessä, niin päinvastoin. Tässä niin kuin nähdään tämän Eurostoliiton kehitys. Eli jos me on lähdetty karkuun sitä entistä Neuvostoliittoa, niin onhan se hassu juttu, että tämmöiset valtion johossa olevat kaverit eivät niin kuin ymmärrä, että tässä ollaan menossa jopa pahempaa järjestelmää tämän teknokratian kanssa kuin mitä oli entinen Neuvostoliitto. Että kyllä sinä, Teakki, olet täysin oikeassa. Ei varmasti tule mitään tukiaisia yhteiskunnalta tällaisiin hankkeisiin, mutta ei tarvitse tullakaan. Ja pärjätään hyvin.
Ei, kun mä en hyvin ajatellut oikeastaan sitä rahallista tukea, vaan enkä sitä, että ammutaan idea alas, vaan siis niin kuin, sehän, mä ajattelen niin kuin näin, että kyllä tämmöinen idea voi olla myös uhka, mihin reagoidaan aika rajustikin.
Siis varmasti on, mutta tämä lähtee niin pienestä mittakaavasta, että tätähän pidetään jonain kyläpellen harrastelutoimintana, mutta sitten kun jokainen harrastelee näiden asioiden kanssa, soittelee sähkölaitokselle, että hakea mittaritaulu pois, niin sitten se muuttuu niin varteen otettavaksi uhkatekijäksi. Mutta siinä vaiheessahan nyt varmastikin Suomessa moni ihminen herännyt tähän kaikkeen muuhunkin järjettömyyteen, vaikka terveyteen kohdistuvaan fasismiin. Eli kaiken maailman PCR-testi hullutuksiin sun muihin. PCR-testeistäkin on puhuttu tässä aikaisemmin, ja niistä on tosissaan nyt selvityksiä menossa. Yli 3000 tutkimusta löytyy tuolta suoraan valmiina, missä voidaan näyttää toteutamaan, että mitä kaikkia epäkohtia koronatestauksiinkin liittyy. Mutta eihän tämmöinen kehitys koskaan lopu, jos ihmiset ei niinkö ala reagoimaan siihen. Eli mitä tahansa sieltä tuleekaan, vaikka ne minua vastaan, niin tämä on kuitenkin, näkisin, tervettä toimintaa, ja jos narratiivi suhtautuu siihen niin, että he päättää minut vaientaa, niin se on heidän juttunsa sitten. Mutta se kuitenkin, jos maan puolustamisen aika on joskus, niin se on nyt. Ja siihen ei tarvitse etsiä vihollista sen kummemmin idästä kuin lännestäkään. Pitää huole vaan siitä, että selviää laskuista. Ja ainakaan sähkölasku ei tule. Tule meitä upottamaan. Sillä tavalla niin minusta kaikin puolin hyvä lähtökohta tämmöisiin asioihin. Se tuo kello taitaa lähestyä 10. Mites tässä positiivisella tulee sitten näitä lähetyksiä. Huomenna on semmoista mieltä avartavaa lähetystä kello 18 alkaen, ja keskiviikkona kansankäräjät, ja torstaina aamuhetki, perjantaista en tiedä mitä siellä on, niin pitäisikö tässä sitten tältä kiltaa me jäädyttää tämä tähän, ja laittakohan sähköpostia tulemaan tuohon osoitteeseen, mikä laitoin, ja pidetään tämä hanke tässä nyt elossa. Se on ainakin mahdollisuus tähän kaikkeen.
Joo, hyvä. Ja kiitos tosi paljon. Oli hyvä keskustelu, ja kiitos Tinttalle ja Hannelle myöskin. että tulitte juttelemaan. Ja ihan tämmöinen tavallinen kysymys tähän loppuun. Mä en ole vielä katsonut, huomasin, että tuolla on Positiivellä aivan ihania T-paitoja myynnissä. Tiedätkö sä, Pasi, siitä, että onko siellä nyt se maksusysteemi sitten, että pystyykö sieltä nyt suoraan pankkiohjelman kautta maksamaan sen T-paidan tai saamaan laskun etukäteen, tai minkälainen systeemi noissa T-paidoissa on, että ootko tilannut? Ei muuta.
No kiitos, ei ole tullut tilattua vielä, mutta varmaan tuun tilaamaan, ja kyllä siihen varmasti tekniikka olemassa on, millä se maksamaan pystyy. Minä voisin pistää sähköpostilla vastauksen tuohon, niin saat tietää sen sitten sitä kautta.
Joo, kiitos, kun mä en harrasta mitään mobiilbeitä enkä mitään muutakaan näitä. Mä oon niin konservatiivinen ihminen, että mun täytyy saada se maksaa pankkiin suoraan tai sitten saada siitä laskuja. Ja maksan sen laskun sitten pankkiin. Ilkan kanssa ollaan tästä kyllä puhuttukin, että tuon Positiiven maksunkin sain maksettua sillä tavalla, että sain sitten loppujen lopuksi lasku. Joo, ei muuta. Kiitos oikein paljon sinulle.
Kiitoksia. Tulet saamaan varmaan tilinumero ja sähköpostissa laskupohja, missä voit sitten hoitaa sen pankin kautta. Ota vaan Hannalle puheenvuoro.
Kiitos. Olisin halunnut myöskin kiittää tästä huoneesta. Todellakin tässä oli tosi paljon hyvää keskustelua. Ja samaten Pasi todella paljon sai tietoa tuosta ja kuten sanoin, niin olen koettanut laittaa ylös sitä ja toivottavasti tämä kesä tuo tuon energian suhteen justiin niin kuin paljon positiivisia juttuja ja pääsee jopa itse kenties paikan päälle. Mutta tosi paljon kiitoksia. Kiitos myös Tealle ja kiitos Tintalle ja kiitos ihan kaikille. Kiitos.
Joo, kiitos teille pidetään kyllä tietoisena teille tässä, kun hanke etenee, että pääsette kyllä varmaan nauttimaan näistä mahdollisuuksista. Ja se, että tämähän kokonaisuutena on ehkä semmoinen hanki, josta saadaan sitten aikaiseksi kaikkia muutakin positiivista. Ja tässä ei ole tosiaan mitään poliittisesti orientoitunutta eikä mitään semmoista väkivaltaan tähtäävää toimintaa ajatus käynnistää, vaan päinvastoin. Tämä poiki yhteiskuntarauhaa ja ehkä mielekkäistä tekemistä ihmisille. Kiitoksia ja mukavaa maanantaina jatkoa.